Septītais zīmogs. Šo svētrunu brālis Viljams Branhams sludināja 1963. Gada 24. Marta vakarā Branhama saiešanas teltī Jeffersonvilā, Indiānas štatā, ASV. Paldies tev, brāli! Kamēr vēl stāvam kājās, palūksim! Visu varenais Dievs, dzīvības autors un visa labā, garīgo dāvanu devēji. Mēs tagad esam patiešām pateicīgi par šo tik brīnišķīgo un vienreizējo sadraudzības laiku tavā klātbūtnē, kas iezīmē ļoti svarīgu periodu mūsu dzīvēs, kungs. Mēs šo brīdi nekad neaizmirsīsim, kamēr vien dzīvosim. Un mēs lūdzam Dievs, lai šajā noslēdzošajā vakarā mēs redzam rakstos, ka noslēdzošajā svētku dienā Jēzus nostājās viņu vidū un iesaucās, ja kādam slāpst, lai nāk pie manis. Un es lūdzu debesu Tēvs, lai šovakar tas atkal atkārtojas, lai mēs izdzirdam mūsu Kunga balsi, kura mūs sauc un aicina kalpot viņam vēl tuvākai staigāšanai. Mēs jūtam, ka mēs jau sadzirdējām viņa balsi, kad atvērās šie zīmogi, kas sacīja, ka tagad ir pēdējais laiks un ka tas laiks ir pavisam tuvu. Dāvā šīs svētības, par kurām mēs lūdzam, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā un viņa slavai. Āmen. Lūdzu sēdieties. Es vēlētos pieminēt, ka no visiem dievkalpojumiem, kādi vien man dzīvē ir bijuši, manuprāt, šajā nedēļā bija tik lieliskas sanāksmes, kādas man dzīvē vēl nav bijušas. Lai ko arī es, protams, es esmu bijis liecinieks varaniem brīnumiem un dziedināšanas kalpošanām, taču te ir kaut kas vairāk. Tas ir tik īpašs laiks. Viens no svarīgākajiem brīžiem manā dzīvē – atrasties šeit. Un es redzu, ka šis mazais lūkšanu nams tagad izskatās citādāk. Un ne tikai tas, bet arī redzu, ka tas, kas ir iekšpusē, izskatās citādāk. Un tā, es pajautāju Billijam. Viņš tik ilgi nebrauca man pakaļ, bet viņš sacīja, ka tika kristīta vēl viena grupa. Tas nozīmē, ka šajā nedēļā vairāk kā 100 cilvēku tika kristīti mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Tāpēc mēs esam pateicīgi, un lai Dievs jūs svētī. Lūk, ja jums nav draudzes, uz kuru doties, mēs ielūdzam jūs uz šejieni. Nāciet un esiet sadraudzībā ar mums. Vienkārši atcerieties, ka šī draudze ir atvērta. Mēs neesam nekāda konfesija. Es ceru un paļaujos, ka tā nekad nebūs konfesija. Bet vienkārši sadraudzība, kur vīrieši un sievietes, zēni un meitenes pulcējas pie Dieva galda un ir sadraudzībā ap vārdu un mums viss ir kopējs. Lūk, un mums ir brīnišķīgs draudzes gans, īsts Dieva vīrs. Un es esmu par to ļoti pateicīgs. Ja jūs atceraties to vīziju pirms gada, šajā vietā tika krāta tā barība, un tieši tā tas ir. Un mēs, tagad mums ir pietiekami daudz vietas svētdienas skolas nodarbībām, visiem vecumiem, un mēs vienkārši esam ļoti pateicīgi par šādu iespēju. Bija laiks, kad daži cilvēki ļoti vēlējās, lai būtu svētdienas skolas nodarbības, kur viņi varētu sūtīt savus bērnus. Tagad jūs, tagad tādas ir. Tāpēc lūdzu, brauciet pie mums, ja jums nav draudzes, uz kuru iet. Protams, ja jums ir laba draudze, uz kuru jūs ejat, kur tiek sludināts evaņģēlijs un tā tālāk, nu, tad tā ir tieši tāda pati grupa, kā pie mums. Tikai cita, saprotiet, citā vietā. Taču, ja jums nav tādas pastāvīgas draudzes un jūs, kā es saprotu, daži cilvēki ir pārbraukuši šurp no citām valsts daļām, lai šī kļūtu par viņu pastāvīgo draudzi, un mēs, protams, esam ļoti pateicīgi uzņemt jūs šeit pie tā kunga vārda. Un es atceros, manuprāt, kad es devos prom, es jums pateicu, ka tās kalpošanas, kas būs saistītas ar mani, notiks šeit, šajā lūkšanu namā. Es vēl nezinu, ko tieši tas kungs ir sagatavojis man nākotnē. Es to atdodu viņa rokās. Tā nav kaut kāda mājiņticība vai vēl kaut kas. Vienkārši es gaidu dienu no dienas, lai viņš mani ved turp, kur es varētu kalpot viņam vēl labāk. Un, kad viņš ar mani būs beidzis, es uzticos, ka viņš uzņems mani mājās mierā. Un es esmu ļoti pateicīgs par šīs draudzes cilvēku atsaucību. Kā man šonedēļ stāstīja Billijs, ka, manuprāt, katra ģimene no šī lūkšanu nama pie sevis kādu uzņēma. Viņi atvēra savas mājas un dzīves vietas un uzņēma cilvēkus, kuriem nebija kur palikt. Lūk, tā rīkojas īsti kristieši. Bet dažas ģimenes izmitināja cilvēkus visos stūrīšos, kur vien varēja, lai cilvēkiem būtu kur pārnakšņot, jo tas bija ļoti grūts laiks, kaut kāda pasākuma dēļ, kurš notika sporta pasaulē, kaut kāds basketbols vai kaut kas tāds, un viesnīcu numuri jau bija rezervēti. Turklāt arī liela grupa no, man šķiet, ka šajā mazajā draudzītē ir pārstāvēti aptuveni 28 vai 30 štati šeit lūkšanu namā, neskaitot divas vai trīs valstis. Tāpēc tāda lūk neliela atmoda. Tāpēc tam vien ir vajadzīgs diezgan daudz vietas. Es šodien pajautāju dažiem cilvēkiem, sacīju, es skatos, ka šeit sanāksmēs ir diezgan maz cilvēku no Jeffersonvilles. Kāds atbildēja, sacīja, mēs nevaram tikt iekšā. Nu, tas arī viss. Kāds no policijas un pārējie gribēja atnākt uz sanāksmi, taču sacīja, bija tāda saruna. Sacīja, ka atbrauca, taču nevarēja tikt iekšā, ka ēka jau bija pilnībā pārbāsta, jau krietnu laiku iepriekš, un viņi nevarēja iekļūt iekšā. Nu, varbūt vēlāk viņiem bija laiks, taču viņi neatnāca. Tāpēc cilvēki sabrauc no dažādām vietām, tāpēc mēs esam ļoti pateicīgi. Un tā, es nezinu. Vēlāk tam seko 7 bazūnes. Tā ir vēl viena svētrunu sērija. Bet zīmogos ir iekļauts praktiski viss. Sākumā mēs izskatījām draudzes periodus, jo tas bija pats svarīgākais tajā laikā. Bet zīmogu atvēršana parāda, kur dodas draudze un kā viņa beigs. Lūk, un es domāju, ka debesu tēvs ir bijis ļoti žēlīgs pret mums, ļaujot mums ieraudzīt, kas mums pieder. Un es pateikšu lūko. Es šeit paskatījos vecos pierakstus, no kuriem es sludināju pirms daudziem gadiem. Es vienkārši nācu un sludināju to, kas manuprāt bija pareizi. Taču tas bija tālu no patiesības. Lūk, un visus šos 4 zīmogus es izklāstīju apmēram 20 minūšu sprediķī. Pilnīgi visu. Tos 4 jātniekus no atklāsmes grāmatas es saliku vienā kaudzē un sacīju, parādījās viens balts zirgs, sacīju, tas droši vien ir agrīnais periods, bet nākošais zirgs jāja ar badu, un tā tik uz priekšu. Taču ak, kad vārds patiešām tika atvērts, izrādījās, ka tam bija pavisam cita nozīme. Tāpēc mums noteikti ir jābūt nomodā un jāgaida. Un varbūt tam bija jānotiek tieši šajā laikā. Varbūt ir pateiktas ļoti daudzas lietas, kurām citi cilvēki, iespējams, nepiekritīs. Taču es ticu, ka tad, kad pienāks tas varenais atrisinājumu laiks, un mēs satiksim mūsu kungu, jūs ieraudzīsiet, ka tas bija pareizi. Tas patiešām ir pareizi. Tie cilvēki, kas nav vietējie, no citām vietām, atbraukuši no dažādiem štatiem un valstīm, es augsti vērtēju jūsu patiesumu, lai ceļotu visu to gabalu un ņemtu atvaļinājumu. Un dažiem no viņiem pat nebija pārnakšņošanas vietas, Es to zinu, jo dažiem no viņiem es varēju palīdzēt atrast vietu, kur palikt. Nebija pat naudas ēšanai vai kam citam, tāpēc un tik un tā ieradās cerībā, ka tas viss kaut kā atrisināsies. Un ar tādu stipru ticību, ka, ja arī viņiem vajadzēs iztikt bez ēdiena un pat bez naktsmītnes, viņi tik un tā ar lielu vēlēšanos atbrauca, lai dzirdētu šos, kā notiek šīs lietas. Ziniet, tas ir ļoti drosmīgi, un visi bija tik uz visiem 100%. Es tur satiku savu svaini, kas bija mūrēja draudzes ķieģeļus, un tā tālāk. Un es pateicu viņam, ka es ļoti novērtēju viņa darbu. Es neesmu mūrnieks, un neko par to nezinu. Bet kas ir pareizs stūris, vai tas ir taisni uzmūrēts, to nu es zinu. Un viņš pateica, vai zini, sacīja, neko tādu es īsti neesmu redzējis, ka cilvēki strādātu kopā tik saticīgi. Brālis Vuds, brālis Robertsons un visi savās vietās un tā tālāk. Un tas brālis, kurš ierīkoja draudzē akustiku, tas ir skaņas sistēmu un pārējo, viņi sacīja, viss bija pilnīgā kārtībā. Kad viņiem kaut kas bija vajadzīgs, uzreiz atradās cilvēks, kas to izdarīs. Tāpēc tas ir, Dievs ir visā tajā programmā. Mēs par to esam ļoti pateicīgi. Daudzi draudzē daudz ziedoja, lai palīdzētu. Piemēram, mūsu brālis Dauhs un māsa Dauha, kuri sēž šeit, un daudzi citi, kas ļoti daudz ziedoja šīm vajadzībām. Un man šķiet, ka šobrīd pilnīgi nekā netrūkst, un par visu jau ir samaksāts. Tāpēc mēs par to esam ļoti pateicīgi. Atcerieties, tā ir jūsu draudze, jo jūs esat Kristus kalpi. Un tieši tāpēc tā ir uzcelta, atvērtas durvis, lai gatavotu Kristus kalpus, un lai tie kalpi, kuri jau kalpo Kristum, nāktu un baudītu sadraudzību ar Jēzu Kristu. Un mēs gribam, lai jūs zinātu, ka ik viens ir laipni gaidīts. Lūk, un reizēm, kad jūs dzirdat, kā es, būdam zem svaidījuma, uzbruku organizācijām, es ar to nedomāju jūsu ganu vai kādu citu brāli, māsu draudzē, tāpēc, ka galu galā Dievam ir cilvēki pilnīgi visās organizācijās. Taču organizāciju viņš nepieņem, viņš pieņem individu no organizācijas. Organizācijai ar to vispār nav nekāda sakara. Jo, kad cilvēki tik ļoti sasaistās ar organizāciju, viņi nespēja ieraudzīt neko vairāk par to, ko saka tā baznīca. Saprotat? Un tas noved pie tā, ka vairs nav sadraudzības ar citiem, un tā ir sistēma, kas Dievam nav patīkama. Tā ir pasaulīga lieta, ko Dievs nav licis darīt. Tāpēc es ar to nedomāju kādu konkrētu cilvēku, starp katoļiem, ebrejiem, lai kas arī viņi nebūtu, vai metodistiem, baptistiem, presbiteriešiem, jebkurā organizācijā, ārpus organizācijām, un no nekonfesionālajiem un visiem citiem, Dievam it visur ir viņa bērni. Saprotat? Un es uzskatu, ka ļoti bieži viņi tur atrodas ar konkrētu mērķi, lai izstarotu gaismu, izvelkot tos iepriekš nolemtos no visām vietām. Un tajā varanajā dienā, tad mēs ieraudzīsim, ka Kunga Jēzus Kristus draudze tiks sasaukta uz to varano satikšanos gaisā, un mēs visi pacelsimies augšup, lai viņu satiktu. Un es gaidu to stundu. Jā, tik daudz ko vēl varētu pateikt. Un šovakar, šajā pēdējā, noslēdzošajā vakarā, kā parasti, visi ir dziedināšanas divkalpojumā, es redzu, ka cilvēki ar cerību gaida, kad tiks izdarīts kaut kas varens dziedināšanas divkalpojumā. Un tas padara viņus saspringtus, nervozus. Un es redzu to pašu šovakar. Visi gaida cerībā ieraudzīt, kā... Un tā tas ir bijis katru vakaru, kad atvērsies šie zīmogi. Tagad es gribu to izskaidrot tā pamatīgi. Katru reizi, kad šie zīmogi nostājās vietā, viss, ko es par tiem biju domājis un biju lasījis citu cilvēku teikto, bija pretrunā tam, kas atnāca pie manis istabā. Un mans prāts tagad... Tieši tāpēc es šorīt novadīju dziedināšanas divkalpojumu, jo mans cilvēciskais prāts tik ļoti attālinās no mana paša domāšanas veida, Es centos neiziet no istabas, nolaisdams aizkarus un ieslēgdams gaismu. Šodien ir 8. diena, un pat nekāpu savā mašīnā, lai kaut kur aizbrauktu. Man bija jāaizbrauc ar brāļiem uz banku, lai parakstītu dokumentus un visu ko tādu, saistībā ar naudu un pārējo, kas bija paņemts kredītā šim draudzes namam. Taču es uzreiz atgriezos un uzreiz ķēros pie izpētes. Un neparastais tajā ir tas, ka pilnīgi neviens nav neko pateicis vai parasti cilvēki klauvējas, velk un dara visu ko citu, bet nekā tāda vispār nebija. Tas ir vienkārši fenomenāli. Tur, kur es ēdu, pie brāļa Vuda, parasti tur ir pilns ar automašīnām, un 8 vai 10 cilvēki grasījās tajā laikā atbraukt pie viņiem ciemos, bet neviens no viņiem neatbrauca. Bet tajā rītā es nekad neaizmirsīšu, kas notika tajā rītā. Mūsu pestītāja žēlastība pret savu nogurušo, novārdzināto kalpu. Es atbildēju uz viena nabaga cilvēka jautājumu, kā vien pratu, domādams, ka esmu atbildējis pareizi, kad pēkšņi bija sajūta, it kā es būtu kaut ko atņēmis bērniņam. Es sajūtu lielu nosodījumu un nezināju, kas par lietu. Un es nodomāju, ka varbūt tā kā es steidzos, lai pagūtu novadīt dziedināšanas dievkalpojumu, ka kāds ir bezcerīgi slims un vajag par viņu nekavējoties palūgt. Un es pajautāju klātesošajiem. Pēc pāris minūtēm tas tika atklāts. Un kāds sacīja, lūdzu izlasi to vietu vēlreiz, vai kaut kā tā. Un tajā brīdī es paņēmu to lapiņu un izlasīju vēlreiz, paskatījos, kas tajā rakstīts, un ieskatījos grāmatā. Un izrādījās, ka atbilde bija pavisam citādāka uz to jautājumu, uz kuru es atbildēju. Saprotat? Es gribēju jums nodot lūko, kad atnāk pārdabiskais, tas ir Kristus prāts. Tu tik ļoti attālinies no savas personīgās domāšanas, ka tavs paša prāts, es neprasiet man to izskaidrot, jo es to nevaru. Saprotat? Es nespētu to izskaidrot, to nespētu neviens. Kā gan tas vīrs Elija varēja stāvēt uz tā kalna, atrastamies Dieva klātbūtnē un izsaukt uguni no debesīm un uzreiz pēc uguns lietu? Un tad aizvēr debesis, un lietus nelija 3 gadus un 6 mēnešus, tad atgriezties un tai pat dienā izsaukt lietu, un būdams zem tā svaidījuma, un aizveda un nogalināja 400 priesterus, bet pēc tam aizbēga uz tuksnesi, brēgdams par savu dzīvību, kaut kādas sievietes draudu dēļ, redzat? Jezabele, viņa nozvērējās, ka to nogalinās. Kaut arī tur bija Ahabs un visi pārējie, un viņi redzēja Dieva klātbūtni, un kā tiek izdarīts liels brīnums. Redzat, gars bija viņu atstājis, bet ar savu fizisko domāšanu viņš pat nezināja, ko domāt. Saprotat, viņš nespēja domāt pats par sevi. Un atcerieties, ka eņģelis viņu iemidzināja un deva viņam atpūsties, uzmodināja viņu, iedeva dažus plāceņus, tad atkal viņu iemidzināja, atpūtināja un uzmodināja, un atkal iedeva viņam dažus plāceņus. Un mēs nezinām, kas notika ar to vīru tajās 40 dienās. Pēc tam viņš tika noslēpts kaut kādā alā, un Dievs viņu pasauca. Necentieties izskaidrot pārdabisko, to nevar izskaidrot. Saprotat, vienīgais, kas ir jādara, ir vienkārši jāiet uz priekšu. Un es cenšos izskaidrot visu pēc iespējas labāk, taču turpmāk es domāju, ka vairāk es necentīšos to darīt. Vai nu jūs pilnībā ticēsiet, vai arī nē. Un vēlāk jūs sapratīsiet iemeslu. Lūk, es cenšos būt godīgs. Dievs zina. Un tas jautājums šorīt, es centos atbildēt uz to, cik patiesi vien spēju. Es vienkārši izlasīju 1. panta daļu, un tas nebija pareizi. Taču svētais gars, saprastams, ka es, mans prāts, redziet, paskatieties, kas notika pēdējās 2 vai 3 dienās. Redziet, es nosaucu 7 tūkstošus par 700. Un cilvēki to ievēroja. Un tas parāda, ka jūs esat nomodā. Lūk, bija vēl viens gadījums, kad es centos pateikt balodis, bet nosaucu to par jēru. Bet es to uzreiz ievēroju. Un pēc tam, lūk, tam vienam, ko es neievēroju, Svētais Gars, tam uzreiz pievērsa manu uzmanību. Tas ir divkāršs apstiprinājums, ka tā visa ir taisnība. Dievs ir nomodā par to, lai viss būtu pareizi. Tā tas ir. Viņš grib, lai jūs zinātu, ka tā ir patiesība. Tieši viņš ir tas, kas to sūta, jo tas noteikti nebūtu. Es šeit mācījos tieši tāpat kā jūs. Tāpēc es esmu ļoti pateicīgs par šīm zināšanām, ko tagad zinu par to kungu, un kādā stundā mēs dzīvojam, ka mēs dzīvojam pašā pēdējā laikā, pirms draudzes aiziešanas. Lūk, vienkārši, mēs te aizrunājāmies, tāpēc vienkārši vēlreiz paprasīsim viņa svētības vārdam. Mūsu debesu Tēvs, lūk, tuvojas tas varenais vakars, varenā stunda, kurā ir noticis kaut kas varens. Tas bija visapkārt cilvēkiem, un Tēvs, es lūdzu, lai šovakar tas tiek darīts zināms cilvēku sirdīs un prātā, un nepaliktu nemazākās šaubu ēnas, lai viņi zinātu, ka Dievs joprojām ir goda krēslā, un ka viņš joprojām mīl savu tautu, un ka jau tuvojas tā stunda, kuru ilgojas redzēt pasaule, jo tā vaid ilgodamās pēc izpirkšanas. Mēs redzam, ka stihijas ir gatavas pagriezt to atpakaļ sākotnējā stāvoklī. Mēs redzam, ka stihijas ir gatavas ievest draudzi Kristus klātbūtnē. Mēs redzam, ka līgava iegūst apveidu, uzvelk kāzu drēbes, gatavojas. Mēs redzam, kā uzplaiksnī gaismas. Mēs zinām, ka mēs esam pie beigām. Debesu Tēvs, tagad, kad mēs gatavojamies sludināt, jeb mācīt par šo ievērojamo, vareno notikumu, kas notika godībā pirms kādiem 2000 gadu un tika parādīts varenajam, mīļotajam, apustulim Jānim, un šovakar mēs grasāmies par to runāt. Lai tagad iznāk Svētais Gars savā varenajā atklāsmes spēkā, lai atklātu mums to, ko viņš vēlas, lai mēs zinātu, kā jau viņš ir darījis vairākus pēdējos vakarus. Mēs atdodamies Tev līdz ar šo vārdu, Jēzus vārdā. Amen. Un tā, varbūt atveriet savas bībeles, ja vēlaties. Tas ir pavisam īs pants. Viens pants no svētajiem rakstiem, un tas ir pēdējais pants, kas atrodas, gribēju teikt, pēdējais zīmogs. Lūk, vakar vakarā mēs runājām par sesto zīmogu. Pirmajā zīmogā mēs tikām iepazīstināti ar Antikristu. Viņa laiks beidzās, un mēs ieraudzījām, kā viņš aizgāja. Dzīvā būtne, jeb zvērs, tika stādīts priekšā kā Dieva spēks, kurš iznāca vienlaikus ar Antikrista spēku, lai ar to cīnītos. Es nedomāju, ka kādam šajā jautājumā varētu būt kādas šaubas. Mēs ieraudzījām, ka uzreiz pēc tam, pēc draudzes laikmeta, kad dzīvās būtnes aizgāja, beidzās, mūsu priekšā atvērās pavisam cita aina. Dzīvo būtņu vairs nebija, bet tas parādīja virzību uz priekšu, lielo bēdu periodā pēc tam, kad draudze bija aizgājusi. Cik ideāli tas sakrīt ar draudzes periodiem. Es neredzu, ka pat viena rakstu zīme, jeb kas cits ideāli nesakristu. Pat periodi un pārējais un laiki, aizdomājieties par to. Tas parāda, ka to noteikti paveica Dievs. Cilvēka prāts nespētu to izprast. Un turklāt, mēs tagad redzam, ka tas, mēs, kungs ļāva mums paņemt rakstus, svētos rakstus, to, ko paredzēja Jēzus. Un vai tad mēs paši būtu to ieraudzījuši? Un lūk, atnāk, atver un izskaidro. Savās prediķī, uz to atbildēdams, viņš pilnīgi precīzi parādīja sešus no zīmogiem, bet septīto viņš izlaida. Redzat? Bet, kad bija atvērti tie zīmogi, Dievs, pievērsiet tam uzmanību, viņš vispār nesāka atvērt nevienu simbolu no septītā zīmoga. Redzat, tas ir pilnīgs noslēpums pie Dieva. Ievērojiet, tagad mēs izlasīsim no Bībeles, no 7. zīmoga. Tas ir Atklāsmes grāmatas 8. nodaļā. Kad atvēra 7. zīmogu, tad iestājās klusums debesīs kādu pusstundu. Tas arī ir viss, kas par to ir pateikts. Un tā, pievērsīsim uzmanību. Es centīšos jūs pārāk ilgi neaizturēt, jo daudziem no jums šovakar vēl ir ceļš priekšā, ir jādodas mājās. Un es tomēr nolēmu šorīt novadīt dziedināšanas dievkalpojumu, lai jūs varētu aizbraukt no rīta, lai jums nebūtu jāgaida. Un tagad mēs, un arī man ir jābrauc uz Tūsonu, Arizonas štatā, kur es dzīvoju. Tagad tur ir manas mājas. Bet pēc tam es gribu atgriezties atpakaļ uz šejieni, ja Dievs dos apmēram, ģimene grib atbraukt uz dažām dienām jūnija mēnesī. Lūk, un iespējams, man tajā laikā izdosies satikties ar jums šeit dievkalpojumos. Mani nākamie ieplānotie dievkalpojumi būs Albukerkē, New Mexico štatā. Manuprāt, tas būs 9., 10. un 11. datumā. Es būšu tur ceturtdien un lielajā piekdienā. Lūk, man vajadzēja tur vadīt visas sanāksmes, bet man jau bija citi plāni, kurus es līdz tam laikam nebūtu izdarījis. Tāpēc es novadīšu ceturtdienas vakarā un piekdienas vakarā. Albukerkē, New Mexico. Bet pēc tam, nākamā drīzumā ieplānotā tikšanās, iespējams, mēs vēl īsti nezinām, būs pie maniem labiem draugiem, pie grupas Pusnakts sauciens, Sozerpainā, Ziemeļ Karolīnas štatā. Tagad viņi tur klausās pa telefonu, un viņi sūtīja telegrammas, ziņojumus un tā tālāk, un šādi pietuvojās citai grupai Litrokā, ļaudīm no Jēzus vārds, pie kuriem man bija sanāksmes pagājušajā vasarā restorānā Koupalas. Viņi pulcējas uz konferenci Litrokā, Arkanzasā, un jau no pagājušā gada viņi ir lūguši vismaz vienu vakaru. O, viņi gribētu visu konferenci, bet viņi būtu gatavi kaut vai vienam vakaram, tāpēc es viņiem pateicu, vēl īsti nezinot, kā rīkoties. Es pateicu, ka viņi var to izziņot, kā iespējamu. Pēc tam, nedaudz vēlāk, viņi darīs to zināmu. Vai viņš tikko zvanīja, jā? Labi, ko tu saki? Hot Springa, jā? Es kļūdījos. 24. maijā? No 24. līdz 28. jūnijam. Lūk, tas ir paziņots, kā iespējams. Tas ir, ja tā būs Dieva griba. Saprotat, es... Lūk, kāpēc man patīk tā darīt. Vēlāk jūs to uzzināsiet, labi? Kad es kaut kur braucu, es gribu būt kārtīgi pārliecināts un zināt, ka Dievs man lika tur doties. Un, ja kaut kur uzceļas ienaidnieks, tad es saku, es atrodos šeit Kunga Jēzus vārdā, atkāpies. Saprotat? Redziet, šādi tevi ir pamats zem kājām, saprotat? Kad viņš tevi kaut kur sūta, viņš par tevi parūpēsies, saprotat? Bet, ja tu dodies pašpaļāvīgi, tad es nezinu, varbūt viņa tur nebūs. Tāpēc es gribu būt tik pārliecināts, cik vien varu būt. Daudzas reizes es esmu gājis tur, kur viņš man neteica iet, bet man patīk būt pēc iespējas pārliecinātākam. Lai tas kungs jūs visus tagad svētī. Lūk, un tā, mēs redzam, šeit ir tikai viens pants, tāpēc sākumā gribētos šeit izdarīt vēl kaut ko. Jūs ievērojāt, ka mēs izlaidām 7. nodaļu. 6. nodaļa beidzas ar 6. zīmogu. Taču, starp 6. zīmogu un 7. zīmogu kaut kas notiek, saprotat? Un tas ir tik abrīnojami ielikts tieši savā vietā, starp 6. un 7. nodaļu. Un tā, ievērojiet, ka 7. nodaļā mēs redzam, ka starp 6. un 7. ir intervāls. Intervāls starp Atklāsmes grāmatas 6. un 7. nodaļu. Un šis intervāls ir dots starp 6. un 7. zīmogu. Lūk, to nevar atstāt bez uzmanības. Ir ļoti svarīgi, lai mēs pievēršam uzmanību šim īsajam laika posmam. Un tā, ņemiet vērā, ka pēc Atklāsmes grāmatas 4. nodaļas draudze ir prom. Pēc tam, kad ir izgājuši četri jātnieki, draudze ir aizgājusi, saprotat? Viss, kas notika ar draudzi, notika līdz atklāsmes grāmatas 4. nodaļai. Viss, kas notika antikrista kustībā, turpinājās līdz 4. nodaļai, un atklāsmes grāmatas 4. zīmogā viss beidzās gan kristum, gan antikristum. Un antikrists nonāk līdz savai iznīcībai ar savu armiju, un Kristus atnāk ar savu armiju. Tā ir sena kauja, kas sākās jau sen, pirms vēl sākās laiks. Un pēc tam viņi bija, Sātans un viņa eņģeļi tika nomesti, un tad viņi nonāca uz zemi, un cīņa atkal iedegās, jo Ieva salauza barjeru, kas viņu sargāja, Dieva vārda apsardzību. No tā brīža Sātans guva uzvaras kaujā pret Dieva vārdu, jo viens no viņa padotajiem, tas vājākais, atteicās no aizsardzības, un tieši tā viņš ir uzvarējis kauju katru reizi. Tas bija tāpēc, ka kāds no viņa padotajiem atteicās no vārda aizsardzības. Un šajā pēdējā draudzes periodā viņš to ir izdarījis caur organizētajām sistēmām. Tas nozīmē, īstā, patiesā, svētā dzīvā Dieva draudze ar melīgo jātnieku nepieņēma vārdu un aizveda draudzi no vārda uz dogmu. Un tā, cik daudzi zina, ka Romas katoļu baznīca ir uzcelta uz dogmas? Vai viņi to atzīst? Absolūti! Protams, protams, viņi to atzīst. Tas vispār nav katoļu baznīca, viņi it nemaz par to nefainosies, jo viņi to zina. Viņi te pavisam nesen pievienoja vienu jaunu dogmu, ka Marija tika augšām celta. Vai atcerieties, tas bija pirms dažiem gadiem, pirms kādiem 10 gadiem, cik daudzi to atceras? Avīzēs tur, protams, saprotat, visur, jauna dogma, redziet, tas viss ir dogma, nevis vārds. Saprotat? Nesen pārunās, viens priesteris sacīja, Brandhama kungs, viņš sacīja, Dievs atrodas savā draudzē. Es sacīju, Dievs ir savā vārdā. Viņš sacīja, mums nevajadzētu strīdēties. Es sacīju, es nestrīdos, es vienkārši izsaku apgalvojumu. Dievs ir savā vārdā, tā tas ir. Ja kāds no tā kaut ko atņems vai tam pieliks, tā ir teikts vārdā. Viņš sacīja, nu, Dievs taču ir devis, Kristus deva savai draudzei varu un pateica viņiem, ka viss, ko viņi saistīs uz zemes, tas būs saistīts debesīs un ka... Es sacīju, tā tik tiešām ir patiesība. Viņš sacīja, mums ir balstoties uz šo principu, mums ir vara atlaist grēkus. Un es sacīju, ja jūs darīsiet to tā, kā tas tika dots draudzei un kā viņi to darīja, tad es tam piekrītu. Ja tā, tad lūk, ir ūdens, lai kristītos Jēzus Kristus vārdā, lai dabūtu grēku piedošanu. Nevis, ka kāds jums saka, ka jūsu grēki ir piedoti. Saprotat, tieši tā. Paskatieties uz Pēteri vasarsvētku dienā. Viņam bija atslēgas. Atcerieties, viņam ir tās atslēgas, par kurām viņi tik runā. Un tie vīri sacīja, brāļi, ko lai mēs darām, lai izglābtos? Pēteris sacīja, nožēlojiet visi savus grēkus un tieciet kristīti Jēzus Kristus vārdā. Kādēļ? Lai jūs saņemtu grēku piedošanu un tad jūs saņemsiet svētā gara dāvanu. Jo šis solījums ir dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko tas kungs mūsu Dievs pieaicinās. Pareizi, tāpēc tas atrisina šo jautājumu uz visiem laikiem. Viss ir nokārtots, ar to pietiek. Lūk, taču redziet, atnāca antikrists, kā mēs to attēlojām un parādījām. Kāda varana atklāsme, ak vai, un padomā tikai, visus šos gadus mēs redzējām, kā tas viss turp arī virzījās, un tas ir absolūti un tieši, tā saka tas kungs. Lūk, šeit mēs redzam šo intervālu starp 6. un 7. nodaļu. Un tā, atklāsmes grāmatas 7. nodaļā ir atklājas notiekošais. Tas nav šeit uzrakstīts vienkārši tāpat. Tas nav šeit ielikts vienkārši nejauši. Saprotat, šī nodaļa šeit atrodas ar konkrētu mērķi, un tieši atklāsme ir tā, kas kaut ko atklāja. Paskatieties, cik noslēpumaini un cik matemātiski tā iedaras rakstos. Saprotat? Precīzi. Vai jūs ticat Dieva matemātikai? Ja nē, tad jūs noteikti nomaldīsieties. Jūs noteikti nomaldīsieties vārdā. Ja sāksiet likt četrniekus vai sešniekus, vai vēl kaut ko matemātisko vārdu vietā, kas iet noteiktā secībā, tad jums noteikti izveidosies bilde, kurā govs ēdīs zāli kaut kur koka galotnē. Jūs noteikti aiziesiet kaut kur greizi, tāpēc, ka Dievs, viss viņa vārds, ir pilnīgā saskaņā ar matemātiku. Tieši tā, absolūti, pilnīgi. Nav neviena cita literāra darba, kas būtu tā uzrakstīts kā šis, tik pilnīgi matemātiski. Lūk, astotā nodaļa tikai atver septītā zīmoga ainu, kur nekas vairāk nav atklāts. Un tā, septītajā zīmogā nav atklāts nekas. Nu, tam nav nekāda sakara ar atklāsmes grāmatas septīto nodaļu. Šī septītā zīmoga atklāšanās ir pilnībā bez vārdu. Ja vien man būtu laiks, es pamēģināšu ar vairākiem piemēriem. Tad es jums parādītu, ka par šo septīto zīmogu tiek runāts jau no pašas pirmās Mozus grāmatas. No paša sākuma, pirmajā Mozus grāmatā, šis septītais, šie zīmogi vienmēr virzījās. Vai jūs atceraties, kā šorīt mēs izskatījām tās lietas, un esiet vērīgi, kas notiks šovakar, un jūs redzēsiet, ka tad, kad aiziet līdz tam septītajam zīmogam, tas uzreiz apstājas. Jā, kad pats Jēzus Kristus runāja, stāstīdams par pēdējo laiku, kad viņš pārstāstīja visus sešus zīmogus, un kad viņš aizgāja līdz septītajam, viņš apstājās. Lūk, lūdzu, redzat, tas ir kaut kas varens. Un tā, tagad mēs šeit nedaudz parunāsim par šo septīto nodaļu, lai, tā teikt, aizpildītu to vietu starp sesto un septīto zīmogu. Jo tas šobrīd ir vienīgais materiāls, no kura mums atspērties. Šis sestais zīmogs starp sesto un septīto zīmogu ir Izraēla izsaukšana. Lūk, šeit sēž daudzi brīnišķīgi, mani draugi no Jehovas lieceniekiem, kuri visi ir, jeb tādi ir bijuši. Varbūt daži no viņiem joprojām ir Jehovas liecinieki, taču viņi, tas ir Rasela kungs, vienmēr sauca tos 144 tūkstošus par pārdabisko Kristus līgavu, saprotat? Tas nav pareizi. Tam vispār nav nekāda sakara ar draudzes laikmetu. Tas pilnīgi noteikti ir Izraēls. Lūk, pēc maza brītiņa mēs izlasīsim. Un tā, šis intervāls starp sesto, starp zīmogiem, tā ir 144 tūkstošu ebreju izsaukšana un apzīmogošana, kas tiek izsaukti lielo bēdu periodā, pēc tam, kad draudze jau ir aizgājusi. Saprotat, tam nav vispār nekāda sakara ar draudzes periodu. Ak, tie ir izsauktie, un tas ir pilnīgā saskaņā ar rakstiem. Pēdējās Daniela 3,5 nedēļas, kas ir piešķirtas Daniela tautai. Saprotat, nevis pagāniem, bet Daniela tautai, bet Daniels bija ebrejs. Un tā skatieties, Izraels tic tikai saviem praviešiem, un ja vien tie ir apstiprināti. Un nevienā draudzes periodā, sākot ar pirmo apostolisko draudzi, protestantu draudzei nebija neviena pravieša. Nosauciet man tādu un parādiet man to. Nekad. Agrīnajā apostoliskajā periodā bija viens vārdā Agaps, kurš bija apstiprināts pravietis. Taču, kad pagāni ienāca Dieva mantojumā un Pāvils pievērsās pagāniem, pēc tam, kad Pēteris, kā mēs izlasījām vakardien, saņēma no tā kunga, ka viņš no pagāniem ņems tautu savam vārdam, savu līgavu. Kopš tā laika vēstures lapusēs vairs neparādās neviens pagānu pravietis. Vienkārši paši izskatiet vēsturi un noskaidrojiet. Kāpēc? Tas būtu bijis tiešā pretrunā vārdam, precīzi. Kad iznāca pirmais, tā bija lauva, tie bija pravieši, vārds. Iznāca nākamais, tas bija smags darbs, upuris. Iznāca nākamais, tā bija cilvēka gudrība. Taču mums ir apsolīts, ka pēdējā dienā tas atkal atgriezīsies draudzē, lai izlabotu visu, kas bija sagrozīts, neievērots, neizdarīts, atstāts neizdarīts. Šeit taču ir paredzēts, ka septītā eņģeļa vēstījums piepildīs Dieva noslēpumus. Un toreiz mēs to visu izskatījām. Mēs redzam, ka tas pilnībā saskan ar rakstiem. Lūk, kāds ir iemesls. Bet vai jūs varat iedomāties, kā šis cilvēks parādīsies uz skatuves? Kad viņš parādīsies, atcerieties, tas būs tik necili un tamlīdzīgi, ka draudzes to vispār nepamanīs. Un vai jūs varat iedomāties, ka draudzes, kas joprojām ir pakļautas reformatoru tradīcijām, kādreiz spētu pieņemt pravieti no Dieva, kurš kategoriski iestāsies pret viņu mācībām un organizācijām? Cik man zināms, ir tikai viens cilvēks, kas varētu to piepildīt. Tikai viens gars, kāds ir bijis uz zemes. Tas noteikti būtu Elija viņa laikā. Un ir pareģots, ka tieši tā arī būs, jo tas taču ir Kristus gars. Kad atnāca Kristus, viņš bija pati pilnība. Viņš bija pravietis. Viņš bija praviešu dievs. Saprotat? Kristus. Paskatieties, kā viņi ienīda viņu, taču viņš atnāca tieši tā, kā par viņa atnākšanu sacīja vārds. Taču, tā kā viņš bija pravietis, viņi zaimodami pazaudēja Dieva valstību, saukdami Dieva garu, kurš veica atpazīšanu un līdzīgas lietas par nešķīstu garu, sacīdami, ka viņš ir zīlnieks, jeb velns. Bet tas ir, zīlnieks ir velns, saprotiet, velna gars, noteikti. Vai jūs to zinājāt? Zīlēšana ir pravieša atdarināšana, kas Dieva priekšā ir absolūta zaimošana. Tagad skatieties. Aicināti pilnīgā saskaņā ar svētajiem rakstiem par Daniela pēdējiem 3,5 gadiem. Ievērojiet, Izraela ticīgajiem vecajā derībā ir pateikts ticēt saviem praviešiem, tikai pēc tam, kad tas pravietis būs apstiprināts. Ja jūsu vidū ir kāds garīgs vai pravietis, tad es tas kungs, tavs dievs, atklāšos viņam un runāšu viņam parādībās, caur sapņiem, skaidrošu sapņus. Ja kāds ir redzējis sapni, pravietis būs spējīgs to izskaidrot, un, ja viņam būs vīzija, viņš to izstāstīs. Es viņam atklāšos caur parādībām un sapņiem, es atklāšos viņam. Un, ja tas, ko viņš saka, piepildīsies, tad klausiet to pravieti, jo es esmu ar viņu. Ja tas nepiepildās, tad nebīstieties no viņa. Jā, tā tas ir. Ejiet prom, vienkārši atstājiet viņu. Saprotat? Izraels tam ticēs vienmēr. Vai tad jūs neredzat? Kāpēc tā? Lūk, es gribu, lai jūs šo mācību šovakar labi atceraties. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir Dieva pavēle viņiem. Nav svarīgi, cik daudz brošūru tur var aizvest un izplatīt pagāni. Nav svarīgi, cik daudz jūs braukājat pa Izrēlu ar Bībeli padusē, pierādot to, to un vēl to. Viņi pieņems tikai un vienīgi pravieti, pilnīgi pareizi, jo tikai pravietis varētu paņemt dievišķo vārdu un ielikt to īstajā vietā un būt apstiprināts pravietis. Tam viņi noticēs, pareizi. Reiz es runāju ar vienu ebreju šeit Benton Harborā, kad tas Džons Rajens, kas teju vai visu dzīvi bija akls, atguva redzi. Viņi aizveda mani uz turieni, uz to Dāvida namu, un iznāca tas rabīns ar garu bārdu. Viņš pajautāja, kādā varātu iedevi Džonam Rajenam viņa redzi? Es atbildēju, Jēzus Kristus, Dieva dēla vārdā. Viņš sacīja, Dievam nevar būt nekādu dēlu, redzat? Un viņš sacīja, jūs taču nevarat sagriezt Dievu trīs gabaliņos un tad iedot viņu ebrejam. Jūs no viņa uztaisāt trīs dievus. Jūs taču esat īstu pagānu vars. Es sacīju, es nedalu viņu trīs daļās. Sacīju, rabīn, vai tad tas nebūtu dīvaini, ja jūs ticētu, ka viens no jūsu praviešiem ir pateicis kaut ko nepareizu? Viņš sacīja, mūsu pravieši nav pateikuši neko nepareizu. Es sacīju, par ko ir teikts Jesajas 9:5? Viņš sacīja, par Mesiju. Es sacīju, tādā gadījumā Mesija būs cilvēks pravietis. Vai pareizi? Sacīja, jā, ser, tā tas ir. Es sacīju, parādiet man, kur Jēzus to nebūtu piepildījis. Es sacīju, kāds sakars ar Dievu būs šim Mesijam pravietim? Viņš sacīja, viņš būs Dievs. Es sacīju, tieši tā, tagad jūs to redzat vārdā. Dievs ir mans liecinieks. Tas ebrejs tur stāvēja un asaras ritēja pa viņa vaigiem. Sacīja, es paklausīšos tevi kādreiz vēlāk. Es sacīju, rabīn, vai jūs tam ticat? Bet viņš sacīja, paklausies, viņš sacīja, Dievs var no šiem akmeņiem radīt Ābrahāmam bērnus. Es sapratu, ka viņš man citē no jaunās darības. Es sacīju, pareizi, rabīn, un tagad, kā tad ar to? Viņš sacīja, ja es to sludinātu, tad es būtu tur lejā. Jūs zināt, ka viņu ēka atrodas tur uz kalna. Būtu tur lejā uz ielas, ubagodams maizei. Es sacīju, es labāk atrastos tur lejā un ubagotu savai maizei. Ebrejiem, jūs zināt, jo projām ir nauda, saprotat? Es labāk, bet viņa uzvārds ar zelta. Es sacīju, labāk es tur lejā ēdīšu sālītus sausiņus un dzeršu ūdeni no upes, bet zināšu, ka es esmu saskaņā ar Dievu un uzticīgs, nevis atradīšos šeit, kur mans uzvārds ir uzrakstīts uz šīs ēkas, ar lūk tādiem zelta burtiem, bet zinot, ka es esmu tālu no Dieva. To nu es zinu. Viņš pārstāja manī klausīties, viņš iegāja iekšā. Taču tieši tā tas ir. Dievu nevar sadalīt divās vai trīs daļās, nosaucot par tēvu, dēlu un svēto garu, un uztaisīt trīs dievus. Neko tādu ebrejam jūs neiedosiet, jo pats viņa bauslis saka, tev nebūs turēt citus dievus manā priekšā, es esmu kungs, tavs dievs. Ko sacīja Jēzus? Jēzus sacīja, klausies, Izrēli, es esmu tas kungs, tavs dievs, viens vienīgs dievs, nevis trīs. Viņi nekad to nepieņems. Nē, neviens pravietis nekad nerunās par trīs dieviem. Nē, it nekur. Jūs nekad neko tādu nedzirdēsiet. Nē, tas ir pagānisms un elgdievība. Lūk, no kurienes tas nāk. Tieši tā. Skatieties, taču šie pravieši atnāks. Tie ir pravieši no Atklāsmes grāmatas 11. Nodaļas. Mēs no turienes kaut ko lasījām. Es gribu, lai jūs to izlasāt, kad iedziļināsieties, klausīsieties lentes un tam līdzīgi. Tie nebūs nekas cits kā pravieši, kuri ir apstiprināti ar pravieša zīmi. Tad Izraels tajā klausīsies. Tagad es vēršos pie maniem draugiem no Jehovas liecniekiem. Atcerieties, ka tiem 144 tūkstošiem nav nekāda sakara ar līgavu. To neapstiprina neviena svēto rakstu vieta. Tieši tā, tie nav viņi, tie ir ebreji, izredzētie, kuri tiks izsaukti Daniēla 70 nedēļu pēdējos 3,5 gados. Lūk, es visu laiku citēju, ne tik daudz jums šeit, bet saprotiet, šīs lentes iet uz visurieni, saprotat, un jūs to saprotat. Jūs dzirdat, ka es visu laiku citēju un citēju, tas ir domāts tam. Skatieties, tagad jūs saprotat, kāpēc viņiem vajadzēja padarīt aklus, vai atcerieties, kāpēc viņiem, Jēzum, tas ir Dievam vajadzēja padarīt ebrejus aklus, lai tie neatpazītu Jēzu. Ja viņi zinātu, ja vien viņi zinātu, ka tas, redzot, kādu zīmi viņš padarīja, ja viņi būtu atradušies pareizajā stāvoklī, kādā viņi toreiz bija zem likuma, kad Dievs deva viņiem pavēli attiecībā uz pravieti, un ieraudzītu, ka tieši to izdarīja Jēzus, tad viņi būtu pateikuši, tas ir Mesija. Kāpēc tad tā notika? Tie cilvēki tajā laikā, kuru vārdi bija ierakstīti Jēra dzīvības grāmatā, viņa apustuļi un pārējie, viņi to ieraudzīja un atpazina. Kāpēc tad pārējie neatpazina? Saprotiet, viņi bija padarīti akli, viņi nespēja to ieraudzīt, viņi to neredz joprojām, un viņi to neredzēs, līdz vienā brīdī nepiedzims kā tauta. Vārds nevar nepiepildīties, atcerieties, vārds nevar nepiepildīties. Nav svarīgi, cik daudz mums ir sajūtu, lai kas arī nenotiktu, šis vārds nekādi nevar nepiepildīties. Būs tieši tā, kā Dievs to ir pateicis, saprotat? Un tā, mēs saprotam, ka tam visam ir jānotiek. Un tieši tāpēc viņi neatpazina Jēzu, lai gan viņš pilnībā parādīja, ka viņš ir pravietis. Pat tā necilā samariete, kas stāvēja tur pie akas. Viņš nekad nebija bijis Samarijā, viņš vienkārši devās turp sacīdams, ka viņam ir jāiet tajā virzienā, un viņš turp devās. Un tur bija tā sieviete, un viņa, tajā stāvoklī, kādā viņa bija, bija spējīgāka pieņemt evaņģēliju, nekā tie reliģiskie priesteri un pārējie tajā laikā. Samariete pieņēma viņu, protams, lūk, redzat? Tomēr neskatoties uz to, ka visi viņu noraidīja, viens no viņu lielākajiem vīriem atzina, ka viņi zināja, ka viņš ir Dieva sūtīts skolotājs. Es nesen runāju ar vienu no visbrīnišķīgākajiem ārstiem Dienvidu štatos, viņa kabinetā. Viņš ir ļoti labs speciālists Luisvilā, ļoti galants cilvēks. Es viņam pateicu, sacīju, dakter, es gribu jums kaut ko pajautāt. Viņš sacīja, labi. Es sacīju, es esmu ievērojis jūsu medicīnisko zīmi, nūju. Uz tā ir čūska, kas ir apvijusies ap nūju. Ko tas nozīmē? Viņš sacīja, es nezinu. Un es sacīju, lūk, ko tas nozīmē. Tas bija dievišķās dziedināšanas simbols, kad Mozus pacēla varačūsku tuksnesī, saprotiet. Tas bija tikai simbols, tikai īstā Kristus simbols. Lūk, šodien medicīna ir dievišķās dziedināšanas simbols, un kaut arī daudzi no viņiem tam netic, īsti labi ārsti tam tic. Kaut arī daži no viņiem tam netic, taču šī emblēma, kuru viņi ir uzlikuši, pati par sevi liecina par visu varanā Dieva spēku. Vai nu viņi tam grib ticēt vai nē? Saprotat, tā tas ir. Uz medicīnas emblēmas ir attēlota varačūska, kas karājas uz mieta. Un tā, pievērsiet uzmanību tiem ebrejiem. Uz to cilvēku acīm bija akluma zvīņas. Viņi neko nevarēja ar to iesākt. Tās tur bija, un uzlicis tās bija Dievs. Un tās uz viņu acīm būs līdz tam laikam, līdz pie viņiem atnāks tie apsolītie pravieši. Variet sūtīt misionārus, variet darīt visu, ko vien vēlaties. Izraels neatgriezīsies no grēkiem, kamēr uz skatuves neparādīsies tie pravieši, bet tas notiks pēc pagānu draudzes aizraušanas. Tāpat kā vērša periods, nevarēja pieņemt lauvas saucienu, jo Dievs bija pateicis savā vārdā, ka iznāca tieši vērša gars. Bet reformātoru periodā iznāca cilvēks. Saprotat? Tikai tā jūs, viņi nespēs to pieņemt. Bet šobrīd viņi tur ir padarīti akli. Tas arī viss. Tagad skatieties. Taču pienāks laiks, kad ar pagāniem viss būs paveikts. Tur bija koks, kura saknes bija no ebrajiem, un tas tika nocirsts, un pagāni tika iepotēti, mežonīgais eļļas koks, un tas nes savus augļus. Lūk, kad pagānu līgava tiks nocirsta, tas līgavas koks, par kuru es stāstīju, un pacelsies augšup Dieva klātbūtnē, Dievs aizmēzīs tos neticīgos pagānus maliņā, guļošo jaunavu, un no jauna veiks iepotēšanu. Viņš to ir apsolījis izdarīt. Bet līdz tam laikam jums vienkārši ir jāzina, kur... Ja jūs zināt, kur jūs dodaties, tad labi. Ja jūs to nezināt, nu, tad jūs maldāties tumsā. Un tā, lūk, kad tiks pievērsti ebreji, tajā periodā. Tāpat kā draudzes periodos, pateicoties svaidītā apsolījuma spēkam, viņi pieņems Kristu. Lūk, taču tikai pēc tam, kad viss būs beidzies ar pagāniem. Tagad mēs redzam, kādu vēstījumu sludinās tie divi pravieši no Atklāsmes grāmatas 11. nodaļas. Tagad jūs skaidri redzat, ko tieši viņi darīs, jo tas atlikums, jeb tie 144 tūkstoši iepriekš nolemto, saņems Dieva zīmogu. Vienkārši izlasīsim. Tagad klausieties ļoti uzmanīgi. Es gribu, lai jūs lasāt kopā ar mani, ja vien varat, jo es atsaukšos uz to pēc kāda brītiņa. 7. nodaļa, tā atrodas starp 6. un 7. zīmogu. Pēc šiem zīmogiem, tika palaists vaļā 6. zīmogs, un tas ir lielo bēdu periods. Vai tagad visi to saprot? Tika palaists vaļā 6. zīmogs, un sākās lielās bēdas. Pēc tam es redzēju 4 eņģeļus stāvam 4 zemes stūros, turot 4 zemes vējus, lai vējš nepūstu ne pār zemi, ne jūru, ne pār kādu koku. 4 eņģeļi. Un es redzēju citu eņģeli, uzkāpjam no saules lēkta puses. Viņš turēja dzīvā Dieva zīmogu. Viņš sauca skaļā balsī 4 eņģeļiem, kam bija dots maitāt zemi un jūru. Nesamaitājiet zemi, ne jūru, ne kokus, kamēr mēs apzīmogosim mūsu Dieva kalpus. Nevis līgavu, bet kalpus. Nevis dēlus, bet kalpus. Izraels vienmēr ir bijis Dieva kalps. Draudze ir dēli, redziet, caur dzimšanu. Izraels ir viņa kalps. Paskatieties, tā tas ir visur. Vienmēr. Ābrahāms bija viņa kalps. Mēs neesam kalpi. Mēs esam bērni, dēli un meitas. Jā. Mūsu Dieva kalpus uz viņu pierēm. Tagad skatieties. Mūsu Dieva kalpus uz viņu pierēm, tad es dzirdēju apzīmogoto skaitu. Tagad es gribu, lai jūs klausāties uzmanīgi, ko mēs par tiem lasīsim. 144 tūkstoši bija apzīmogoti no visām Izrēla bērnu ciltīm. Viņš tās šeit precīzi nosauc. Gadījumā, ja šeit kāds joprojām uzskata, ka Briti ir cēlušies no zudušajām Izrēlu ciltīm, paklausieties, kā tas šeit tiek atspēkots, saprotat? No Jūdas cilts 12 tūkstoši apzīmogoti, nosaukti par cilti. No Rūbena cilts 12 tūkstoši, no Gada cilts 12 tūkstoši. Paskatieties tagad uz šīm ciltīm. No Ašera cilts 12 tūkstoši, no Naftaļa cilts 12 tūkstoši, no Manases cilts 12 tūkstoši, no Simeona cilts 12 tūkstoši, no Levija cilts 12 tūkstoši, no Isašara cilts 12 tūkstoši. No Zebulona cilts 12 tūkstoši, no Jāzepa cilts 12 tūkstoši, no Benjamīna cilts 12 tūkstoši apzīmogoti. Lūk, tur ir 12 ciltis, 12 tūkstoši no katras cilts. Cik ir 12 reiz 12? 144 tūkstoši. Tagad skatieties, viņi visi bija no Izrēla ciltīm. Tagad skatieties, pēc tam, lūk, te parādās cita grupa. Līgava jau ir aizgājusi, mēs to zinām, taču paskatieties, kā parādās šī grupa. Pēc tam es redzēju, un raugi, liels pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja, no visām tautām, no ciltīm, tautībām un valodām, stāvēja goda krēsla priekšā un jēra priekšā, apģērbti baltās drēbēs un ar palmu zariem rokās, un sauca skaņā balsī. Pestīšana pieder mūsu Dievam, kas sēd goda krēslā un jēram. Visi eņģeļi stāvēja ap goda krēslu, ap vecajiem un dzīvajām būtnēm, un metās uz sava vaiga, goda krēsla priekšā, un lūdza Dievu sacīdami: Āmen, teikšana un slava, gudrība un pateicība, gods, vara un spēks mūsu Dievam, mūžu mūžos, Āmen. Tad viens no vecajiem. Lūk, šeit viņš stāv vecaju priekšā, kā mēs viņu redzējām visos zīmogos. Tad viens no vecajiem sacīja man: tie, kas ģērbti baltās drēbēs, kas viņi? Lūk, būdams ebrejs, Jānis atpazina savu tautu. Viņš ieraudzīja viņus kā ciltis. Vai pareizi? Viņš atpazina un nosauca ikvienu no ciltīm. Taču šeit, kad viņš ierauga šos, viņš ir tāds kā apjucis, un vecais to zina, tāpēc tas saka: tie, kas ģērbti baltās drēbēs, kas viņi un no kurienes viņi nākuši? Tagad atbild Jānis. Es viņam atbildēju: mans kungs, tu to zini. Jānis viņus neatpazina no visām ciltīm, valodām un tautām. Un viņš sacīja man: šie ir tie, kas nākuši no lielajām bēdām, citiem vārdiem, lielo bēdu periods, un savas drēbes mazgājuši, un tās balinājuši jēra asinīs. Tāpēc tie ir Dieva goda krēsla priekšā, un kalpo viņam dienām un naktīm, viņa templī, un tas, kas sēd goda krēslā, mājos pie viņiem. Tiem vairs nebūs bada, tiem vairs neslāps, ne saule, ne cits kāds karstums tos nespiedīs, jo jērs, kas pašā vidū goda krēsla priekšā, tos ganīs un tos vedīs pie dzīvības ūdens avotiem, un Dievs nožāvēs visas asaras no viņu acīm. Tagad mēs atvērsim, ķersimies klāt zīmogam. Vai ievērojāt, viņi bija, no sākuma runa bija par Izrēlu. Bet pēc tam mēs ieraugām attīrīto draudzi, nevis līgavu, bet draudzi, kas ir attīrīta caur bēdām. Saprotat, kā viņa šeit parādās? Milzīgs daudzums, īsti patiesu siržu, kas atnāca no lielajām bēdām. Tā nav līgava, viņa aizgāja jau sen, līgava, bet tā ir draudze. Un tā, nedaudz vēlāk mēs redzēsim, kā Jēzus runās par troni un kā katrs būs tiesā. Lūk, te mēs ieraugām, ka šie cilvēki tika apzīmogoti ar dzīvā Dieva zīmogu, vai pareizi, tie ebreji. Kas tad ir dzīvā Dieva zīmogs? Lūk, es nesaucu nekādus, lai nevienu neapvainotu. Es vienkārši stāstu, saprotat? Bet jūs zināt, ka daudzi teologi, kuri par to raksta, savos darbos apgalvo, ka līgava ir tieši tā ar asinīm mazgātā grupa. Jūs zināt, ka tāpat daudzi teologi apgalvo, ka līgava ir tie 144 tūkstoši. Šeit noteikti ir jābūt tam, kas visur iekļausies pareizi, jo šādi tas ir nepareizi. Ievērojiet, mūsu brāļi no adventistiem saka, ka Dieva zīmogs ir sestdienas ievērošana. Jūs to zināt, taču es gribu, lai kāds atrod par to kaut vienu vietiņu svētajos rakstos un parāda, ka Dieva zīmogs ir sestdiena, jeb sestdienas ievērošana. Saprotat, vienkārši kādam atnāca tāda ideja. Bet, ja jūs izlasīsiet Efeziešiem 4:30, tur ir teikts: nebēdiniet Dieva svēto garu, ar kuru jūs esat apzīmogoti līdz atpestīšanas dienai. Tieši tā, kad starpniecības darbs būs paveikts un jūs atnāksiet, Kristus atnāks izpirkt savējos. Tu esi apzīmogots ne jau līdz nākošajai atmodai. Tiklīdz tu esi apzīmogots ar svēto garu, tas ir pabeigts darbs. Dievs tevi ir pieņēmis, un no tā vairs nekādi nevar aiziet. Jūs teiksit: nu, man tas bija, bet pēc tam es aizgāju. Nē, jums tā nemaz nebija. Dievs pateica, ka tas būs līdz pašai izpirkšanas dienai. Jā, strīdieties ar viņu, jo jūs redzat, ka tur ir sacīts: līdz jūsu izpirkšanas dienai. Skatieties, kā toreiz bija, kā viņi bija atlikums saskaņā ar izredzētību, tie ebreji. Lūk, atlikums pēc izredzētības laikā, kad bija pirmā Ēlijas kalpošana ebrejiem, kad Dieva roka saglabāja 7000 ticīgos. Tāpat ir arī ar šo atlikumu, kuram pienāks laiks, un saskaņā ar izredzētību. Tur būs 144 tūkstoši. Tas ir, tai laikā vēstījums noticēs vēstījumam 144 tūkstoši. Lūk, jūs sacīsiet, o, nedaudz uzgaidi, brāli, par to izredzētību es viss nezinu. Nu, es tur neko tādu neesmu lasījis. Labi, tagad pārbaudīsim, vai tas ir tā vai nav. Paskatīsimies Mateja evaņģēlijā, atvērsim šeit un paskatīsimies, vai mums izdosies kaut kur kaut ko par to atrast. Man šķiet, tas ir tur. Man tas šeit nav pierakstīts, bet es vienkārši atcerējos. Paņemsim pašas beigas. 30. pantu, kuru mēs izskatījām vakar vakarā. Pašas beigas no 6. zīmoga. 30. pants. Izlasīsim to un paskatīsimies, kas mums tur būs tālāk. 31. pants. Redzat, viņi ieraudzīs cilvēka dēlu nākam godībā. Tagad 31. pants. Un viņš izsūtīs savus eņģeļus ar lielu bazūnes skaņu, un tie sakrās viņa izredzētos no četriem vējiem, no viena debesu gala līdz otram. Iznāks tieši izredzētie. Kas tas ir? Lielo bēdu periods. Tajā laikā Dievs izsauks savus izredzētos, tas ir ebrejus. Izredzētos. Par to stāsta Bībele, par to saka Pāvils, pēc izredzētības būs 144 tūkstoši, kuri noticēs vēstījumam, kaut arī tur apkārt būs burtiski miljoni. Elijas pravietošanas dienās Palestīnā bija miljoniem cilvēku, un no tiem miljoniem tika izglābti 7000. Un tā, pēc izredzētības, jo savā dzimtenē taču pulcējas miljoniem ebreju, tā ir kļuvusi par valsti, tur atradīsies miljoni, bet paņemti tiks tikai 144 tūkstoši, izredzētie. Viņi dzirdēs vēstījumu. Tieši tas pats notiek pagānu draudzē, ir līgava, un viņa ir izredzēta, un viņš tiks izsaukts pēc izredzētības. Paskatieties, tas viss līdzībās attēlo draudzi, pilnīgi precīzi, izredzētos ticīgos. Pārējie netic. To uzreiz var ieraudzīt. Tu pasaki cilvēkam patiesību, un tā tiek pierādīta ar vārdu, un pēc tam apstiprināta, bet viņš saka, es tam neticu. Uzreiz var vairs neko nesakiet. Tā sacīja Jēzus, teica, tas ir kā mest pērles cūkām priekšā. Saprotat, sacīja, vienkārši lieciet viņus mierā. Viņi atgriezīsies un samīs jūs zem savām kājām. Viņi jūs izsmies. Vienkārši ejiet prom un atstājiet viņus. Ja aklais ved aklo, nesen es devos pie viena cilvēka, tas ir, viņš atbrauca pie manis. Viņš it visur, kur vien devās, apstrīdēja dievišķo dziedināšanu, un viņš atbrauca un sacīja, es neticu tai tavai dievišķajai dziedināšanai. Es sacīju, no manas droši vien nebūtu nekādas jēgas, jo man tādas vispār nav, un es sacīju, bet tā, kas ir no Dieva, ir pilnīga. Viņš sacīja, tādas vispār nav. Es sacīju, tavi vārdi, nāk par vēlu, draugs. Jā, tu esi jau krietni nokavējis. Pirms dažiem gadiem tu varbūt būtu varējis par to pastrīdēties, taču tagad ir jau cits periods. Tagad ir miljoniem cilvēku, kas var to apliecināt. Saproti? Es sacīju, tu jau esi nokavējis, draudziņ, vari to nestāstīt. Viņš sacīja, nu, lai ko tu tur nedarītu, es tik un tā tam neticu. Es sacīju, protams, nē, tu nemaz to nevari, saprotat. Viņš sacīja, sit mani ar aklumu, sacīja, ja tev patiešām ir svētais gars kā Pāvilam, sacīja, tad sit mani ar aklumu. Es sacīju, kā gan es to varētu, kad tu jau esi akls. Es sacīju, tavs tēvs ir padarījis tevi aklu pret patiesību. Es sacīju, tu jau esi akls. Un viņš sacīja, es tam neticēšu, man ir viena alga, ko tu varētu izdarīt, cik daudz pierādījumu, vai ko nu tur vēl tu varētu parādīt. Es tik un tā tam neticu. Es sacīju, protams, tas nebija neticīgajiem, tas bija tikai ticīgajiem. Lūkas par lietu, saprotat? Kas tas bija? Redziet, tu uzreiz saproti, ka tur nav izredzētības, nevajag ar to ielaisties. Tieši to darīja Jēzus. Viņš sacīja, atstājiet viņus, ja aklais ved aklo, vai tad viņi visi neiekritīs bedrē. Bet, kad viņš nonāca pie tās parastās prostitūtas, tur uzreiz uzšķīlās uguns. Kas tas bija? Tur gulēja izredzētā sēkla, kura to uzreiz ieraudzīja. Kad tas nonāca pie Pētera, tur gulēja izredzētā sēkla, un viņi to ieraudzīja. Un visi, kurus tēvs man ir devis, jau ir devis, pagātnes laiks, ir devis, viņi atnāks pie manis. Ak vai, man tas patīk, tieši tā. Ievērojiet, ticīgie tam tic, neticīgie tam nevar noticēt. Tāpēc, ja kāds grib pastrīdēties par čūskas sēklu un pārējo, un jūs cenšaties viņiem parādīt, bet viņi negrib klausīties, tad vienkārši ejiet prom, vienkārši atstājiet viņus. Saprotiet, Dievs nestrīdas, un to nedara arī viņa bērni. Saprotat? Paskatieties, 144 tūkstoši Dieva izredzēto ebreju neklanīsies zvēra priekšā, viņa konfesionālisma vai tēlu vai vēl kaut kā priekšā. Kaut arī viņu valsts tajā laikā noslēgs ar tiem vienošanos. Izrēla noslēgs darību, taču tie 144 tūkstoši to nedarīs. Tie ir izredzētie. Tieši tas pats šobrīd ir šeit, šajā pagānu draudzē. Tā ir izredzētā grupa. Viņus tajā draņķī nevarēs ievilkt. Viņi tam nenoticēs. Nē. Tikko kā viņus apspīd gaisma, jautājums uzreiz ir izšķirts. Viņi redz, kā tas notiek, pēc tam redz, kā tas šādi apstiprinās un tiek pierādīts, un viņi skatās šeit Bībelē, redz, kā šis vārds vienkārši piepildās. O, vienkārši, labāk vienkārši uzreiz lieciet viņus mierā, jo viņi tam tic, un viss, tas arī viss. Kaut arī viņi nevar to izskaidrot, taču viņi zina, ka viņiem to nevar atņemt. Tāpēc es, kā jau es sacīju, es daudz ko nevaru izskaidrot, taču es zinu, ka tā tik un tā ir realitāte. Jā, nu labi. Šajā laika periodā, starp 6. un 7. zīmogu, viņš izsauc tos cilvēkus, par kuriem Jēzus runāja Mateja evaņģēlija 24. nodaļas 31. pantā, kuru mēs tikko kā izlasījām. Saprotat? Šīs bazūnes, divi liecinieki no... Kad skan bazūne... Tā ir bazūne, ko pūš divi liecinieki no žēlastības perioda ebrejiem. Skan viena bazūne, ievērojiet, skan viena bazūne. Viņš sacīja, un sāks bazūnēt. Lūk, pievērsiet tam uzmanību. 31. pants. Un viņš izsūtīs savus eņģeļus, nevis vienu, tur viņi ir divi, ar lielu bazūnes skaņu. Kas tas ir? Kad Dievs grasās runāt, skan bazūne, tā vienmēr ir viņa balss, tā sauc uz cīņu, saprotat? Dievs runā, tie eņģeļi izies ar bazūnes skaņu. Un vai jūs ievērojāt, ka pēdējā eņģeļa vēstījuma laikā skan bazūne? Pirmā eņģeļa vēstījuma laikā skanēja bazūne, otrā eņģeļa vēstījuma laikā skanēja bazūne, kad viņš tos sūtīja. Ievērojiet, bet kad tika pasludināti zīmogi, tie visi bija vienā lielā dievišķajā darbībā, lai izsauktu cilvēku grupu, noskanēja viena bazūne un tika noņemti 7 zīmogi. Ievērojiet, savāks kopā savus izredzētos ebrejus no 4 debes pusēm. Kā mēs redzējām, viņš pieminēja 6 zīmogus, bet ne 7. Šeit viņš par 7. zīmogu vispār neko nepateica, it nekur. Redziet, 32. pantā viņš uzreiz pievēršas līdzībām par to laiku, kad tiks izsaukti izredzētī ebreji. Tagad paskatieties šurp, redzat? Un viņš izsūtīs eņģeļus ar bazūni un savāks izredzētos no četrām debespusēm. Šeit viņš sāka, redziet, šeit viņš par 7. zīmogu neko nepasaka. Redzat, viņš runāja par 6. zīmogu, par 1., 2., 3., 4., 5. un 6. Taču ievērojiet, mācaities līdzību no vīģes koka, kad viņa zaros jau pumpuri metas un lapas plaukst, tad jūs zināt, ka vasara ir tuvu klāt. Tā arī dzen jūs, kad jūs visu to redzat, tad ziniet, ka viņš ir tuvu durvju priekšā. Šis pēdējais, tas jautājums, kuru viņi uzdeva viņam, kāda būs pastarā laika zīme? Kad jūs ieraudzīsiet tos ebrejus, kad jūs redzat, kā notiek tās pārējās lietas, jūs zināsiet, kas notiek, bet, kad jūs ieraudzīsiet tos ebrejus, viņš runā ar ebrejiem. Tagad uzmanīgi. Ar kādu grupu viņš runā? Vai ar pagāniem? Ar ebrejiem, ar ebrejiem. Saprotat? Lūk, viņš sacīja, jūs būsiet visu tautu ienīsti, mana vārda dēļ, un tā tālāk. Un tā, viņš sacīja, kad ieraudzīsiet, ka tie ebreji tur sāk laist pumpurus, kad Izraels sāks atgriezties savā valstī, kad viņi tur nonāks, draudze būs gatava aizraušanai. Tad līdz vecās pasaules galam paliks tikai 3,5 gadi, un tā iegrims haosā un iestāsies 1000 gadu valstība uz jaunās zemes. Sacīja, jau ir durvju priekšā. Lūk, 1000 gadu uz zemes. Tā ir tikai viena diena pie Dieva. Un cik tad būs 3,5 gadi? Pēc Dieva laika tās būs dažas sekundes. Lūk, kāpēc viņš sacīja, tuvu durvju priekšā. Patiesi, es jums saku, šī paaudze nezudīs. Šie cilvēki netiks iznīcināti. Tiekams tas, kas, kurš netiks iznīcināts. Ebrejus vienmēr ir centušies iznīcināt no zemes virsas. Tas nekad neizdosies. Taču ievērojiet, tieši tā ebreju paaudze, kas redzēja atgriešanos atpakaļ Palestīnā, būs tā paaudze, kas ieraudzīs, kā notiks visas tās lietas. Un burtiski, pēdējo 2 gadu laikā tā ir kļuvusi par pilnvērtīgu valsti ar savu naudu un visu pārējo. Lūk, lūdzu. Kur tad mēs atrodamies, draugi? Tagad atveras zīmogi un viss pārējais. Un mēs to visu ņemam no šī laika posma. Lūk, kas notiek. Vai redzat, kur mēs esam? Es ceru, ka jūs to saprotat. Man nav izglītības. Es zinu, par ko es runāju, taču varbūt es nevaru to izskaidrot. Izskaidrot tā, lai jūs varētu to saprast. Taču es ceru, ka Dievs paņems šos neveiklos vārdus un pareizi tos pasniegs, lai jūs zinātu, kas tas ir. Tas taču mēs esam pie pašām durvīm. Mēs dzīvojam tieši tajā laikā. Tagad skatieties. Redziet, viņš uzreiz pievēršas tiem ebrejiem, un tas ir pēdējais laiks. Viņš saka, kas notiks. Mēs pat zinām, ka tagad, mēs labi saprotam, ka tās ciltis ir izkaisītas. Tās ir izkaisītas jau 2,5 tūkstošus gadus. Bija pravietots, ka tās tiks izkaisītas uz 4 vējiem. Vai jūs to zinājāt? Mēs to zinām. Protams, mums nevajadzēs pie tā atgriezties un tajā iedziļināties, jo es gribu, lai jūs šeit ieraugāt kaut ko patiešām svarīgu, kamēr jūs nesat pārāk noguruši un pirms sagurstu es. Skatieties, mēs zinām, ka visas ciltis, kurām bija cilšu chronoloģija, vai kā nu to sauc, vai ģeoloģija, jeb cilšu izvietojums, ka tas vairs nav tādā kārtībā. Tās ir izkaisītas it visur. Ebreji, kas pulcējas Jeruzālēmē, viņi pat nezina savas ciltis. Viņiem vairs nav cilšu karogu un pārējā. Viņi zina vienīgi to, ka viņi ir ebreji. Bija pravietots, ka tieši tā ar viņiem notiks visā pasaulē. Lūk, viņu pieraksti tika iznīcināti. Viņi nezina. Jūs pajautāsiet, no kādas cilts tu esi? Es nezinu. No kādas cilts? Es nezinu. Viens no Benjamina, viens no tās, bet viens no tās. Viņi nezina, no kuras viņi ir. Viņu pieraksti tika iznīcināti karos un 2500 gadu laikā. Viņi zina tikai to, ka viņi ir ebreji. Tas arī viss. Lūk, viņi zina, ka viņi ir atgriezušies savā dzimtenē. Viņi vēl... Ievērojiet, kaut arī viņi nezina savas ciltis, bet Dievs zina. Kā man tas patīk, ziniet, viņš taču pateica, ka visi mati uz jūsu galvas ir skaitīti. Ak, skatieties, viņš neko nenozaudēs, es to augšām celšu pēdējā dienā. Kaut arī viņi ir pazaudējuši savu cilšu karogus. Un kas ir kas? Vai nu viņi ir no Tūrienes, vai no Tūrienes? Viņi nezina, vai viņi ir no Benjamina, vai no Rūbena, vai Isašara, vai no kā viņi ir. Tik un tā, Dievs viņus šeit aicina. Tagad paskatieties. Atklāsmes grāmatas 7. Nodaļā mēs lasām sekojošo. Izradzētie 12 000 no katras cilts. Tur ir 12 000 no katras cilts, kuri ir izradzēti. Un šeit viņi ir izvietoti pareizā kārtībā. Ak vai, kā viņi ir izvietoti? Viņi ir cilšu ierindā. Pagaidām viņi vēl nav, bet viņi būs. Viņi ir cilšu ierindā. Kas būs šajā cilšu ierindā? Ne jau kurš katrs ebrejs, nē. Tikai izradzētie 144 000 būs tajā cilšu ierindā. Ak vai, kā man gribas jums to parādīt? Mēs tajā neiedziļināsimies, taču tieši tādai būtu jābūt draudzei pareizā kārtībā. Tagad es gribu, lai jūs esat ļoti uzmanīgi un nedaudz izlasāt kopā ar mani. Lūk, tas, ko jūs varbūt nekad neesat ievērojuši cilšu izsaukšanā. Es tikko jums teicu izlasīt no Atklāsmes 7. Nodaļas. Lasiet kopā ar mani un pievērsiet uzmanību tām ciltīm. Atklāsmes grāmatas 7. Nodaļā trūkst Dans un Efraims. Viņi nav ieskaitīti. Vai esat pievērsuši tam uzmanību? Viņus ir aizvietojuši Jāzeps un Levīs. Vai esat to ievērojuši? Dana un Efraima tur nav. Tieši tā. Bet Jāzeps un Levīs ir ieņēmuši Dana un Efraima vietu. Kāpēc? Visu atcerošais Dievs atceras katru sava vārda apsolījumu. Ak, kā man gribētos par to sludināt. Saprotat, Dievs nekada neko neaizmirst. Kaut arī tā izskatās. Kā viņš pateica Mozum, Izraels bija nodzīvojis tur 400 gadus. Viņiem bija jāsagaida tas laiks. Viņš pateica Ābrahāmam, ka viņa pēcnācēji būs piedzīvotāji svešā zemē 400 gadus, un tad viņš tos izvedīs ar varenu roku. Bet pēc tam viņš pateica Mozum, es atcerējos savu apsolījumu, un es esmu nonācis piepildīt to, ko es pateicu. Dievs neaizmirst, viņš neaizmirst savus lāstus, un tāpat viņš neaizmirst savas svētības, un viņš paliek uzticīgs katram apsolījumam, ko viņš ir devis. Lūk, kāpēc viņu tur nav. Tagad esiet uzmanīgi, tagad izlasiet. Es gribu, lai jūs tagad izlasāt kopā ar mani. Atšķiriet 5. Mozus grāmatas 29. pantu, tas ir 29. nodaļu. Ir kāds iemesls tam, ka tur nav minētas tās ciltis. Visam ir kāds iemesls. 5. Mozus grāmata. Gribētos izskatīt 5. Mozus grāmatu. Un tā, lai Dievs mums palīdz, lai mēs to tagad saprastu. Lūk, gribētos sākt no 5. Mozus grāmatas 29. Nodaļas 16. Panta. Un tā, klausieties, runā Mozus. Jūs taču zināt, ka mēs dzīvojām Ēģiptes zemē, un kā mēs izgājām no to tautu vidus, kuru zemes jūs esat šķērsojuši, un jūs esat redzējuši viņu negantības un elkus no koka un akmens, no sudraba un zelta, kas viņiem bija. Ik viens nesa sev līdzi kaut kādu tur lietiņu, svētās Cecīlijas statuiņu, ziniet, kaut ko tam līdzīgu, saprotat? Lai nav jūsu vidū ne vīra, ne sievas, ne dzimtas, ne cilts, kuru sirds šodien novērstos no tā Kunga, mūsu Dieva, un ietu kalpot šo citu tautu dieviem. Lai nav starp jums nevienas saknes, kas nes indīgus augļus un vērmeles, un lai nenotiek, ka šo lāstu vārdus dzirdot, kāds savā sirdī svētījies un saka, man klāsies labi, jebšo es staigāšu pēc savas turgalvīgā sirdsprāta.
Though I walk in the imagination of my own heart, see?
Redziet, cilvēki saka, o, viņš svētījies, ziniet, pārmet krustu, krustās vai kaut kā tā, kā viņi tagad dara. Redziet, tieši tas pats, saprotat, un jūs redzat, ka tas ir no pagāniem, pagānisms. Viņš svētījies savā sirdī pēc sava prāta iedomām, lai veldzētu slāpes ar piedzeršanos. Dzer vien! Kāda tam nozīme, ja vien tu ej uz baznīcu, ar tebi viss ir kārtībā? Tas Kungs par tādu neapžēlosies, bet pret tādu degs tā Kunga dusmas un bardzība un visi lāsti, kas ir rakstīti šinī grāmatā. Neatņemiet no tā nevienu vārdu un nepielieciet tam nevienu, redzat? Gulsies uz viņu, un tas Kungs izdzēsīs viņa vārdu apakš debes. Tas ir, kamēr viņš ir šeit uz zemes, redziet, zem debesīm, un tas Kungs viņu nošķirs postam no visām Izraela ciltīm pēc visiem derības lāstiem, kas rakstīti šinī bauslības grāmatā. Tādējādi, ja kāds kalpos elkam, vai nēsā elku uz sevis, vai svēties pēc sava prāta iedomām un kalpo elkiem, saka Dievs, sieviete, vīrietis, ģimene vai cilts, viņa vārds tiks pilnībā izdzēsts no cilvēku vidus. Vai pareizi? Cik patiesi, tieši to, pirms daudziem gadiem elkdievība izdarīja draudzē, tāpat arī šodien. Un, lūk, paskatieties, kā antikrists mēģina izveidot antikustību. Kurš no jums zina, ka velns imitē un atdarina Dieva svētos? Kas ir grēks? Tas ir pareizā izkropļojums. Kas ir meli? Tā ir sagrozīta patiesība. Kas ir laulības pārkāpšana? Tā ir nepareizi izdarīta, pareiza likumīga darbība. Saprotat? Un tā, cenšoties to izdarīt, cenšoties izdzēst vārdu, vai jūs ievērojāt draudzes periodos, ka tas pats zvērs, kas notur dievkalpojumus, mirušu cilvēku attēliem un tā tālāk, centās izdzēst Kunga Jēzus Kristus vārdu un aizvietot to ar Tēva dēla un Svētā gara tituliem? Tā ir tā pati lieta, un par to ir paredzēts tas pats lāsts. Tieši tā izdarīja Dans un Efraims, liekulīgā Izraela ķēniņa, krāpnieka Jerobeāma laikā. Lūk, paskatieties, pirmā ķēniņu grāmata, 12. nodaļa. Es zinu, ka mēs esam, manuprāt, tas ieliek to pamatu, uz kura mēs varam paļauties to, ko mēs redzam. Pirmā ķēniņu grāmata. Es gribu izlasīt 12. nodaļas 25. līdz 30. pantu. Bet Jerobeāms uzcēla Efraima kalnā Sihemu un apmetās tur dzīvot, un no turienes izgājis uzcēla Penuēlu, un Jerobeāms savā sirdsprātā nodomāja, Redziet, viņa sirds iedomas. Tagad gan ķēniņa vara atkal atgriezīsies atpakaļ pie Dāvida. Redziet, viņš sāka baidīties, ka cilvēki varētu aiziet. Ja šie ļaudis atkal dosies kalnup, lai upurētu kaujamos upurus tā kunga namā, proti Jeruzālemē, tad arī šo ļaužu sirdis atkal atgriezīsies pie viņu dieva un pie Rehabeāma, Jūdas ķēniņa, bet mani viņi nokaus, jo tie atgriezīsies pie Rehabeāma, Jūdas ķēniņa. Un ķēniņš vaicāja pēc padoma un lika darināt divus zelta teļus un sacīja ļaudīm, tas ir par tālu, lai ietu uz Jeruzālemi. Lūk, Izrēl, tavi dievi, kas izveduši tevi no Ēģiptes zemes. Un viņš novietoja vienu no tiem Bētelē, bet otru Danā. Un šis vārds kļuva par apgrēcību, jo tauta gāja gan pie viena, gan pie otra uz Danu. Redziet, Efraims Bētelē un Dans, viņi uzstādīja elkus, bet cilvēki gāja viņus pielūgt. Un lūk, mēs jau teju vai esam pie paša tūkstošgadu valstības perioda, bet Dievs joprojām atceras to grēku. Viņi tur nav pat uzskaitīti. Ak, slava! Tikpat noteikti, kā viņš atceras visus labos apsolījumus, viņš atceras arī visus sliktos. Vienkārši neaizmirstiet, ka lūk, kāpēc es uzskatu draugi. Es vienmēr esmu centies turēties pie šī vārda, lai cik dīvains tas nešķistu. Vai redzat, toreiz viņi par to nemaz neaizdomājās. Viņi toreiz par to nedomāja. Viņi sprieda. Nu, nekas slikts viņiem taču nenotika. Viss ir kārtībā. Taču paskatieties uz viņiem šeit, kad sākas šis tūkstošgadu valstības laiks, bet viņu vārdi un ciltis ir no tā izdzēsti, jo viņi kalpoja elgdievībai, ko Dievs ir nolādējis. Vai tad viņš neteica, ka viņš ienīst Nikolaītus un to Jezabeli? Turieties no tā pa gabalu. Vai tad viņš neteica, ka viņš nogalinās Jezabeles meitas, nododot tās nāvei, kas ir mūžīga nošķiršana no viņa klātbūtnes? Nekādā gadījumā tam neusticieties. Ejiet prom no tā visa. Lūk, Dievs atceras. Ievērojiet. Bet vai jūs tur ievērojāt, ka tam bija jātiek izdzēstam? Kāpēc? Tajā laikā apakš debesīm nebija upura, kas varētu iedot viņam svēto garu, lai viņš varētu to visu izprast. Bet tik un tā viņš darīja to, vadoties pēc saviem egoistiskajiem uzskatiem. Bet Ecehiels savā vīzijā tūkstošgadu valstībā atkal redz viņus pilnā ierindā. Ecehiels, ja gribat to izlasīt, vienkārši atzīmējiet un varēsiet to izlasīt, lai tagad ietaupītu laiku. Ecehiela grāmata 48:17. Izlasiet arī 23-29. Ecehiels redzēja katru cilti precīzā kārtībā. Labi. Un vēl, Atklāsmes grāmatas 14. Nodaļā, Jānis atkal ieraudzīja viņus cilšu ierindā. Tā tas ir, katru cilti savā vietā. Kas tad notika? Atcerieties, viņš pateica, ka viņa vārds tiks izdzēsts apakš debes par to, ko izdarīja tā cilts. Kamēr vien, tā ir zem debesīm, tās vairs nav. Un šie 144,000 vēl ir šeit, pa ciltīm. Pareizi. Bet redziet, viņi tika padarīti akli. Viņiem bija vienīgi vēršu un āžu upuri. Saprotat? Lūk, ievērojiet, viņš izdzēsa viņus apakš debesīm. Bet pagāniem, svētā gara laikā, būt pret viņu nozīmē, ka tavs vārds tiek pilnībā aizvākts no dzīvības grāmatas un vairs nevar būt piedošanas ne šajā pasaulē, ne nākamajā, vai pareizi. Tāpēc lūk, kur atrodamies mēs. Āžu, aitu laikā Izraels, viņiem bija sava vieta. Kamēr vien viņi bija šeit uz zemes, viņu ciltis trūka. Viņi nekādi nevarēja būt iekļauti. Lūk, visi, kad viņš šeit nosauca tos 144,000, viņu tur trūka. Tā tas ir. Viņi tur nav pat pieminēti. Dana un Efraima vietā ir ielikti Levijs un Jāzeps. Jūs varat to pārbaudīt. Tas ir taisni jūsu acu priekšā. Redzat? Bet lūk, pirms daudziem, daudziem gadu simteņiem, tur ir Dieva apsolījums. Un tā, kas tad notika? Viņi tika attīrīti tajā šausmīgajā lielo bēdu perioda laikā. Un tā, ja Dievs grasās attīrīt to jaunavu, kura bija laba sieviete, bet vienkārši nespēja sadabūt eļļu savam lukturim, un viņš tajā laikā attīrīs viņu caur vajāšanām, tad arī tās ciltis viņš izvedīs tam cauri tā paša iemesla dēļ un attīrīs tās lielo bēdu perioda laikā. Tāpēc, ka tā ir attīrīšana, tā ir tiesa. Taču redziet viņi un paskatieties, lūk, te parādās 144 tūkstoši pēc Izraela attīrīšanas. Un tāpat šeit parādās guļošā jaunava, attīrīta un baltās drēbēs. Redzat, cik nevainojami, cik tas ir brīnišķīgi. Tieši tāpat kā Jēkabs grūtību laikā, redzat, Jēkabs grūtību laikā, viņš bija rīkojies nepareizi, taču viņš izgāja cauri attīrīšanai, jo viņš bija piekrāpis savu brāli Ēsavu, saprotat? Viņš apmānīja, lai iegūtu pirmdzimtības tiesības, taču viņš izgāja cauri attīrīšanai, un tikai pēc tam viņa vārds Jēkabs varēja pārmainīties uz Izraels, un tas ir prototips Dieva kārtībai šajā laikā. Tagad mēs pievērsīsimies 8. pantam. Tas ir, es gribēju teikt, 8. nodaļas 1. pantam. Atklāsmes grāmata 8.1. Es zinu, ka jūs esat noguruši, bet vienkārši pacentieties paklausīties vēl tikai dažas minūtes, un es lūdzu, lai debesu Dievs mums palīdz. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka šis 7. zīmogs ir laika beigas, visa beigas. Tā tas ir. Viss, kas ir uzrakstīts izpirkšanas plāna grāmatā, kas ir aizzīmogota ar 7 zīmogiem, vēl pirms pasaules radīšanas, pilnīgi viss beidzas. Tās ir beigas. Beigas šai pasaulē, kas cīnās. Tās ir beigas dabai, kas cīnās. Tās ir visa beigas. Tajā ir arī bazūņu beigas. Tās ir kausu beigas. Tās ir zemes beigas. Tās ir pat laika beigas. Laiks beidzas. Tā ir teikts Bībelē. Mateja 7. nodaļā, es gribēju teikt, atklāsmes grāmatas 7. 10. nodaļa, 1. līdz 7. pants. Laiks beidzas. Eņģelis pateica, laika vairs nebūs. Tajās dienās, kad notiks šis varenais notikums, tajā laikā viss beidzas. Beigās, šī 7. zīmoga beigās. Ievērojiet, tas ir draudzes perioda beigas, tas ir 7. zīmoga beigas, tas ir bazūņa beigas, tas ir kausu beigas un pat 1000 gadu valstības iesākuma beigas. Tas viss ir 7. zīmogā. Tas ir tieši kā izšaut gaisā raķeti. Tā raķete eksplodē šeit un paceļas augšup, un tad eksplodē atkal, un no tās izšaujas 5 zvaigznes. Viena no tām zvaigznēm eksplodē, un arī no tās izsprākst 5 zvaigznes, un pēc tam viena no tām zvaigznēm eksplodē, un arī izšauj 5 zvaigznes. Redziet, un šādi viņa pakāpeniski izzūd. Lūk, kāds ir 7. zīmogs. Tajā beidzas laiks šai pasaulē, tajā beidzas laiks tam, tajā beidzas laiks šitam, un tajā beidzas laiks arī tam, tajā beidzas laiks. Pilnīgi viss beidzas tajā 7. zīmogā. Un tā, kā gan viņš to izdarīs? Lūk, to nu mēs nezinām, vai ne? Mēs nezinām. Tas pat ir laiks visiem šiem notikumiem un 1000 gadu valstības sākumam. Ievērojiet, šī 7. zīmoga noņemšana bija tik ārkārtēja, ka debesīs iestājās klusums uz pusstundu. Cik tas ir vareni? Ko tas nozīmē? Tās tika apklusinātas. Debesis. Veselu pusstundu. Tur nebija ne mazākās kustības. Lūk, pusstunda var nelikties ilgs laiks, ja tu līksmojies. Taču, ja tu karājies starp nāvi un dzīvību, tā šķistu kā vesela tūkstošgade. Tas bija tik varani. Jēzus to vispār nepieminēja, tāpat arī visi pārējie. Jānis pat nevarēja par to rakstīt, nē, viņam tika aizliegts to pierakstīt šeit. Redziet, viņš tikai pierakstīja, ka tas ir klusums. Un 24 vecai, kuri stāvēja Dieva priekšā un spēlēja uz savām arfām, viņi pārtrauca spēlēt uz arfām. Eņģeļi debesīs pārstāja dziedāt. Aizdomājieties, svētie ķerubi un serafi, kurus Jesaja redzēja templī, ar sešiem spārniem, tas ir ar trīs pāriem spārnu, ar diviem aizsec seju, ar diviem aizsec kājas un lido, un dienu un nakti viņi ir Dieva priekšā dziedot, svēts, svēts, svēts ir tas kungs visu varenais Dievs. Un pat tad, kad viņi ienāca templī, tempļa stabi drebēja no viņu klātbūtnes. Un šie svētie serafi apklusa. Eņģeļi pārstāja dziedāt. Ak, tie, kas slidinājās Dieva klātbūtnē un dziedāja, svēts, 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 viņi apklusa. Nebija vairs eņģeļu dziedāšanas, nekādas slavēšanas, nekādas kalpošanas pie altāra, pilnīgi nekā. Tur bija klusums, viss apklusis, absolūts klusums debesīs uz pusstundu. Visa debesu saime klusēja šo pusstundu, kad tika atvērts šis septītā zīmoga noslēpums izpirkšanas grāmatā. Aizdomājieties par to, bet tas ir atvērts, to noņem jērs. Vai zināt ko? Manuprāt, to redzot, viņus pārņēma godbijība. Viņi pat nezināja, lūk, kas par lietu. Viņi vienkārši apstājās. Kāpēc? Kas tas ir? Un tā, neviens no mums to nezina. Taču es izstāstīšu jums manu atklāsmi par to. Lūk, man nav nosliece uz fanātismu. Ja tā ir, tad es to nezinu, saprotat? Es neļaujos visādām aizdomīgām lietām un izdomām. Es esmu runājis dažas lietas, kuras iespējams, dažiem cilvēkiem šķita dīvainas. Taču, kad uzreiz pēc tam atnāk Dievs un to apstiprina un saka, ka tā ir patiesība, tad tas ir Dieva vārds, saprotat? Šādi tas var šķist dīvaini, saprotat? Un tā, tikpat droši kā tas, ka šovakar es stāvu uz šīs platformas, man ir atklāsme, kas atklāja, ka tas sastāv no trim daļām. Ar Dieva palīdzību es parunāšu ar jums par kādu no tā daļām, bet pēc tam jūs no sākuma izskatīsim to. Lūk ir šī atklāsme, lai sāktu to, ko es gribu jums izstāstīt, kas tas ir. Tur jau tā lieta, ka tas tie septiņi pērkoni, kurus viņš dzirdēja dārdam, bet viņam bija aizliegts pierakstīt. Lūk, kur ir tas noslēpums, kas atrodas aiz šiem pērkoniem, kuri dārdēja pēc kārtas. Un tā, kāpēc? Ziniet, pierādīsim to. Kāpēc? Tas ir noslēpums, par kuru neviens nezina. Jānim bija aizliegts par to rakstīt. Pat pierakstīt par to kādu simbolu. Kāpēc? Lūk, kāpēc nebija nekādas aktivitātes debesīs. Tas varbūt būtu nejauši atklājis to noslēpumu. Vai tagad jūs to saprotat? Ja jau tas ir tik varens, tam ir jābūt iekļautam, jo tam ir jānotiek, taču, kad septiņi pērkoni, tagad skatieties, kad iznāca septiņi eņģeļi, lai pūstu savas bazūnes, bija viens pērkons. Kad pulcējās Izraels, skanēja bazūne. Kad laika vairs nebūs, pēdējā bazūne. Viens pērkons. Bet šeit veseli septiņi pērkoni, viens pēc otra, viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi, tas ir pilnīgs skaitlis. Septiņi pērkoni runāja, viens pēc otra, tas ir vienkārši, viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi, pēc kārtas. Toreiz debesis nespēja to pierakstīt. Debesis nevar par to zināt, un arī neviens cits nevar, jo nebija kam notikt. Tas ir atpūtas laiks, tas bija tik varani, ka arī eņģeļiem tas palika noslēpums. Kāpēc? Ja Sātanam izdotos to uzzināt, tad viņš varētu izdarīt lielu kaitējumu. Tas ir vienīgais, ko viņš nezina. Lūk, viņš var iztulkot visu, ko vien vēlas, un atdarināt jebkuru dāvanu. Es ceru, ka jūs to apgūstat. Taču to uzzināt viņš nevar. Tas pat vārdā nav pierakstīts. Tas ir pilnīgs noslēpums. Eņģeļi pilnīgi viss apklusa. Ja viņi būtu izdarījuši kaut vienu kustību, tas būtu varējis kaut ko darīt zināmu. Tāpēc viņi vienkārši apklusa, pārstāja spēlēt arfas, viss apstājās. Septiņi, pilnīgs Dieva skaitlis. Septiņi, viens pēc otra. Septiņi pērkoni runāja viens pēc otra, it kā viņi kaut ko izskaidrotu. Ievērojiet, tajā brīdī Jānis sāka to pierakstīt, bet viņš pateica, neraksti to. Jēzus par to nekad nerunāja. Jānis nedrīkstēja to pierakstīt. Eņģeļi neko par to nezina. Kas tad tas ir? Tas ir tas, par ko Jēzus sacīja, ka pat debesu eņģeļi neko par to nezina. Saprotat? Viņš pats to nezināja, sacīja, ka to zina tikai Dievs. Taču viņš mums sacīja, ka tad, kad mēs ieraudzīsim, kā parādās tās pazīmes, vai tagad mēs kaut ko sākam saprast? Labi, ievērojiet, mēs redzam, kā parādās tās zīmes, saprotat? Ja vien Sātans varētu to uzzināt. Ja jūs gribat, lai kaut kas notiek, nu, te jums vajadzēs noticēt man uz vārda. Ja es plānoju kaut ko izdarīt, es labāk nevienam par to nestāstu. Ne jau tāpēc, ka tas cilvēks to izstāstīs, taču to izdzirdēs Sātans, saprotat? Viņš nevar to uzzināt tur manā sirdī, kamēr Dievs to ir aizvēris ar Svēto garu. Un tad tas ir starp mani un Dievu, saprotat? Viņš neko par to nezina, kamēr tu to neizsaki, un tad viņš to izdzird. Un es esmu centies, es pasaku cilvēkiem, ka es izdarīšu to un to, un redzu, ka velns nogriež visus ceļus, ko vien var, lai nokļūtu tur pirms manis. Bet, ja es saņemu atklāsmi no Dieva un vienkārši neko par to nerunāju, tad tas ir citādāk. Atcerieties, Sātans centīsies atdarināt. Viņš centīsies atdarināt pilnīgi visu, ko darīs draudze. Viņš ir centies tā darīt. Mēs to redzam, skatoties uz Antikristu. Bet šis ir vienīgais, ko viņš nespēs atdarināt. Tam nebūs nekādu pakaļdarinājumu, jo viņš to nezina. Un viņam to nekādi neuzināt. Tas ir trešais rāviens. Viņš par to nezina pilnīgi neko. Saprotat? Viņš to nesaprot. Taču zem tā atrodas noslēpums. Slava Dievam augstībā! Visu savu atlikušo dzīvi es vairs nespēšu domāt kā senāk. Kad es ieraudzīju, lūk, es nezinu, kas, es zinu, kāds ir nākamais solis, bet es nezinu, kā to izskaidrot. Tas būs drīz. Es to šeit pierakstīju, kad tas notika. Ja vien varat to šeit saskatīt, apstājies, tālāk par lūk šeieni nēj. Man nav tieksmes uz fanātismu, es vienkārši saku patiesību. Brālis Branhams nevēlējās, lai tiktu atskaņots tālākais sprediķa ieraksts. Nākošajā dienā, pirmdienā, 1963. gada 25. martā, viņš devās uz brāļa Freda Sotmana, un brāļa Džeimsa Magaira, kuri tajā laikā bija atbildīgi par magnetofona ierakstiem viesnīcas istabu. Brālis Branhams pateica šiem brāļiem, es negribu, lai šī svētruna tiek izlaista tāda, kāda tā ir. Pats noklausījies ierakstu, viņš deva norādījumus brāļiem apturēt ierakstu konkrētā vietā, un no tās vietas, sākot no paragrāfa numura 261, viņš ierakstīja citu, apmēram 20 minūtes garu svētrunas turpinājumu. Šis turpinājums tūlīt būs dzirdams. Sākotnēji nepublicētais svētrunas nobeigums ir pieejams latviski drukātā veidā. Un ir labi, ka viņš neko par to nezina, tāpēc, ka, ja viņš uzzinātu, tad viņš to atdarinātu. Tieši tāda ir viņa viltība. Tieši tāpēc Dievs tik ļoti noslēpa to no visas pasaules, pat no debesīm, ka to vienkārši nav iespējams saprast, ja vien pats Dievs to neatklās. Un tā, es gribu, lai jūs tagad pievēršat uzmanību, ka sastajā zīmogā bija trīskāršs mērķis. Trīskāršs mērķis bija jātniekos. Trīskāršs mērķis bija visās tajās lietās. Tas atkal mūs atved pie trīniekiem un septītniekiem. Redziet, septiņi zīmogi, septiņi kausi un tā tālāk. Trīniekos un septītniekos, kas ir Dieva matemātikas skaitļi, lai atklātu viņa vārdu. Lūk, paskatieties, kā piemēram ar jātniekiem. Izjāja trīs zirgi. Viens no tiem bija balts, otrs bija sarkans, trešais bija melns. Bet pēc tam ceturtajā zirgā tie visi bija sajaukti kopā. Redzat, trīskāršs mērķis. Un tā, Dievs izdarīja to pašu. Dievs izdarīja to pašu, kad sūtīja savu lauvu, kas bija viņa vārds, lai cīnītos ar Antikristu. Pēc tam mēs redzam, ka viņš sūtīja vērsi ciešanu perioda laikā, upurēšanas dzīvnieku. Un tajā ciešanu periodā viss, ko varēja izdarīt cilvēki, bija tikai strādāt, vergot un atdot sevi kā upuri. Pēc tam mēs noskaidrojām, ka nākamajā periodā, kas bija reformātoru periods, Dievs izsūtīja cilvēka gudrību, dzīvo būtni ar cilvēkam līdzīgo galvu, un tas bija tas spēks, kas izpaudās reformātoros. Vai jūs ievērojāt, ka katrs nav brīnums, ka cilvēki mūsu laikā joprojām dzīvo it kā pagātnē, kā reformātoru periodā, jo viņi redz visu tā, kā to redz garīdzniecība. Viņi to redz tā, kā to ir iemācījuši garīgie semināri. Bija laiks, kad tāds bija Dieva ceļš, taču mums tā jau ir pagātne. Šobrīd mēs esam ērgļa periodā, kad atklāsmei ir jātiek atklātai, pilnīgi visam. Salīdziniet to tagad ar atklāsmes grāmatas 10. Nodaļu, 1. līdz 7. Pants. Un šeit mēs ieraudzīsim, ka šajā atklāsmes grāmatā 10:1-7, ka tajās dienās, kad skanēs 7. eņģeļa vēstījums, tam ir jānoved līdz galam visi Dieva noslēpumi. Lūk, mēs šeit redzam arī to, ka sastajam zīmogam, kurš tagad ir atvērts, bija trīskāršs mērķis. Lūk, kāds bija šis mērķis. Pirmkārt, guļošajai jaunavai vajadzēja iziet lielo bēdu periodu, lai šķīstītos. Viņai bija jātīrās no saviem neticības grēkiem un no tā, ka viņa nepieņēma vēstījumu. Tas ar viņu tika izdarīts lielo bēdu periodā. Mēs redzam, ka galu galā viņa nokļuva šeit atklāsmes grāmatas 7. Nodaļā, šeit starp 6. un 7. Nodaļu. Viņa bija attīrīta un viņai bija iedotas drēbes. Lūk, tā nav līgava, bet draudze, šķīsti cilvēki, kuriem iespējams nebija iespējas saņemt vēstījumu, vai arī kaut kādā veidā viņi bija padarīti akli caur šiem viltus praviešiem, un viņiem nebija iespējas, kaut arī savās sirdīs viņi bija patiešām patiesi, un Dievs zina viņu sirdis, un šeit viņi tiek attīrīti tajā laikā. Pievērsiet uzmanību vēl vienam šķīstīšanas laikam. Tas būs Izraēlam, kad viņi sapulcēsies kopā. Tā ir otrā daļa. Lielo bēdu periodā Dievs attīrīs Izraēlu. No tiem miljoniem, kuri sapulcēsies, tiks izraudzīti 144 tūkstoši, un viņi tiks attīrīti. Dievs attīra Izraēlu. Ņemiet vērā, ka visa zeme tiks šķīstīta. Būs tāda lieta, ka mēnes, zvaigznes un visa daba tiks attīrīta. Vai jūs redzat, kas tas ir? Zeme atjaunosies, tiks attīrīta, sagatavota tūkstošgadu valstībai. Tūkstošgadu valstība tuvojas, un redziet, it visam, kurā ir kaut nedaudz netīrības, ir jātiek attīrītam sestā zīmoga laikā. Un tā, vai jūs ievērojāt, kad tiek atvērts septītais zīmogs, tas arī ir trīskāršā noslēpumā. Es par to runāšu, un es jau esmu runājis, ka tas ir septiņu pērkonu noslēpums. Šo noslēpumu atklās septiņi pērkoni debesīs. Tas būs tieši tad, kad atnāks Kristus, jo Kristus sacīja, ka neviens nezina, kad viņš atgriezīsies. Vai ievērojāt, ka ebreji viņam to pajautāja? Kad mēs salīdzinājām šo rakstu vietu ar Mateja 24. nodaļu, ar septiņiem zīmogiem, par septīto zīmogu nekas nebija pateikts. Tāpēc, ka, redziet, Kristus sacīja, ka to zina tikai pats Dievs, pat ne eņģeļi. Nav nekāds brīnums, ka tas netika pierakstīts. Redziet, viņi apklusa, nekas tajā laikā nenotika. Eņģeļi to nezina, neviens nezina, kad viņš nāk. Taču būs septiņas šo pērkonu balsis, kas atklās šo lielo atklāsmi tajā laikā. Tāpēc es ticu, ka mums, kuri, ja mēs to nezinām, un ja mēs, tas nebūs zināms līdz tam laikam. Taču tas tiks atklāts tajā dienā, tajā stundā, kad tam ir jātiek atklātam. Tāpēc tas, kas ir jādara mums, mums ir jābūt cieņas pilniem Dieva priekšā un jākalpo Viņam un jādara viss, ko vien mēs zinām darīt un jādzīvo labu kristīgu dzīvi. Lūk, te mēs ieraugām, ka sastais zīmogs tika mums atvērts, mēs to redzam. Un mēs zinām, ka šis septītais zīmogs nevar tikt noņemts publiski, līdz pienāks tā stunda. Un tā, bija kāds iemesls, kāpēc Dievs ļāva nodārdēt tām septiņām balsīm, jo tam ir jātnāk, saprotat? Mēs taču redzam, ka Kristus, Jērs, paņēma rokā grāmatu, un viņš atvēra šo septīto zīmogu. Taču saprotiet, tas ir apslēpts noslēpums, neviens to nezina. Taču tas tieši saskan ar viņa teikto, ka neviens nezinās par viņa atnākšanu. Un tāpat viņi nezinās par šo septiņu pērkonu noslēpumu. Tāpēc redziet, tas viss ir savstarpēji saistīts. Lūk, cik daudz mēs šodien no tā saprotam, jo vispārējais ir pilnībā atvērts, bet šis nav atvērts. Bet sēžot savā istabā, es to izdzirdēju, tas ir nevis izdzirdēju, bet ieraudzīju, kā tas atveras līdz šiem septiņiem pērkoniem. Lūk, cik tālu mēs varam aiziet līdz turienē. Lūk, es ceru, ka katrs un ik viens no jums kalpos Dievam un rīkosies pareizi, un mīlēs viņu visu savu dzīvi un kalpos Viņam, bet par pārējo Dievs parūpēsies. Tagad mēs šeit redzam nokomplektētus, caur Dieva žēlastību, visus šo sešu zīmogu noslēpumus, kuri agrāk bija aizzīmogoti, un mēs šeit saprotam un zinām, ka septītais zīmogs nebūs zināms publiski. Lūk, viņa atnākšanas stundā, kad būs zemes iznīcināšana, kā jūs zināt, sacīja, kāda būs pastarā laika iestāšanās zīme, Mateja 24. nodaļā, kur viņi uzdeva viņam šo jautājumu. Viņš sāka par to runāt. Viņš pateica, ka Izraels tiks savākts kā tauta, 31. pantā, Mateja evaņģēlijas 24.31. Bet pēc tam viņš sāka runāt līdzībās. Saprotat, pēc tam mācieties līdzību no vīģes koka, kad viņa zaros jau pumpuri metas un lapas plaukst, tad jūs zināt, ka pavasaris ir tuvu klāt, un kad jūs to redzat, tad ziniet, ka laiks ir tuvu. Redziet, Izraels pulcējas savā dzimtenē, taču ievērojiet, ka viņš nepieminēja šī septītā zīmoga atklāšanos. Un šeit, kad septītais zīmogs, kad viņš to atvēra, viņš atkal to izlaida, redzat? Tāpēc mēs redzam, ka tas ir pilnīgs noslēpums, un tādajādi vēl nav pienākusi tā stunda, lai šis noslēpums kļūtu zināms. Tādajādi mēs esam atnākuši līdz šai vietai, bet vispārējais kļūs zināms, apmēram tajā laikā, kad Jēzus atkal parādīsies uz zemes pēc savas līgavas. Vai, lai kas arī tajā laikā nenotiktu. Bet līdz tam laikam vienkārši visi lūksimies, dzīvosim labas, pareizas kristiešu dzīves, gaidīdami viņa atnākšanu. Lūk, ja šī lente kaut kur nokļūs, kādu cilvēku rokās, nemēģiniet uztaisīt no tā kaut kādu izmu. Dariet tikai vienu. Vienkārši turpiniet kalpot Dievam. Tāpēc, ka šis lielais noslēpums ir tik liels, ka Dievs pat neļāva Jānim to pierakstīt. Tas nodārdēja, bet viņš, zinot to, apsolīja mums, ka tas tiks atklāts. Taču līdz šim brīdim tas nav atklāts. Un tagad mēs esam pateicīgi Dievam par to, ko viņš mums parādīja. Jau 8 dienas es sēžu tur istabā. Un to vēstījumu, kuru es jums tikko kā izskaidroju, daudzi no jums šeit sapratīs. Un es jau teicu, ka visu šo laiku notika kaut kas garīgs, un es biju pārliecināts, ka jūs to neievērosiet. Bet lūk, kas tas ir. Tas ir pilnīgs apstiprinājums tam, ka šis rakstu skaidrojums ir Dieva sūtīts. Jo pirms mēs vispār sākām tajā iedziļināties, un es aizbraucu uz rietumiem, reiz tas kungs parādīja man vīziju, vienā rītā apmēram 10:00, un es atnācu un šeit to izskaidroju, kā es to redzēju, bet es nezināju, kas tas ir. Tā bija 7 eņģeļu plejāde. Mēs to atceramies. Tā ir ierakstīta lentā, kas ir nosaukta. Kāds ir pareizs laiks, kungi? Lūk, tas ir tieši tas, ko jūs redzat šobrīd. 7 eņģeļi. Es biju rietumos. Jūs atceraties, tie mazītiņie vēstneši, viņi lidoja uz austrumiem. Nākamie vēstneši, baloži, nedaudz lielāki putni, tie devās uz austrumiem, un pēc tam es paskatījos. Viņi visu laiku bija ar mani. Tas bija tas pirmais un otrais rāviens. Un tā, trešie parādījās no rietumiem, nezdamies uz priekšu milzīgā ātrumā, un viņi paķēra mani augšā, tas ir atgriezās atpakaļ, uz austrumiem, ar šo 7 zīmogu noslēpumu. Tieši tā, kā bija pateikts Juniora Jacksona sapnī, kuru tas kungs toreiz man ļāva viņam iztulkot. Tās piramīdas iekšpusē bija balts akmens, uz kura nekas nebija rakstīts. Lūk, kāpēc man vajadzēja doties uz rietumiem, lai savienotos ar šo eņģeļu vēstījumu, lai atgrieztos atpakaļ šurp un atvērtu to draudzei. Atcerieties, es sacīju, nākošās lietas, kas notiks, būs šeit draudzē. Tieši tā tas ir. Es gribu, lai jūs pievēršat uzmanību vēl vienai lietai, kas notika. Ja jūs klausīsieties lentu, kāds ir pareizs laiks, kungi, jūs ievērosiet, ka viens eņģelis bija man ļoti nozīmīgs. Pārējie no tiem izskatījās parasti, bet tas eņģelis bija ievērojams. Viņš atradās pa kreisi no manis, tajā plejādē, kurai bija piramīdas forma. Un atcerieties, tieši piramīdā bija tas noslēpumainais baltais akmens, uz kura nekas nebija rakstīts. Un eņģeļi paņēma mani tajā piramīdā, kas bija veidota no viņiem pašiem, Dieva noslēpumos, kas bija zināmi tikai viņiem. Un tā, tie bija tie vēstneši, kas atnāca izskaidrot šo piramīdu, jeb šo vēstījumu par šo 7 zīmogu noslēpumu, kas atrodas piramīdas iekšpusē. Lūk, tas eņģelis, kurš atradās pa kreisi no manis, īstenībā sanāk pēdējais, jeb septītais eņģelis, ja skaita viņus no kreisās uz labo, jo viņš atradās pa kreisi no manis. Es skatījos uz viņu rietumu virzienā, bet viņš gāja uz austrumiem, sanāk, no kreisās puses. Tādajādi sanāk, ka tas ir pēdējā eņģeļa vēstījums, ļoti nozīmīgs. Atcerieties, kā es sacīju, ka viņa galva bija pacelta, un lieli, asi spārni, un kā viņš pielidoja taisni pie manis. Lūk, tas ir šis septītais zīmogs. Tas joprojām ir kaut kas nozīmīgs, un mēs vēl pagaidām nezinām, kas tas ir, jo nav atļauts to atvērt. Taču katrs no jums, kas bija sanāksmēs, ievēroja, kādas tās bija sanāksmes. Tāds iespaids, it kā visi sēdētu uz solu maliņas. Un visi tie, kas šeit stāvēja ārā no pulksten vieniem, diviem dienā, gaidot, kad atvērsies durvis, lai varētu apsēsties šeit priekšā, stāvēja gar sienām, rokas un kājas rāva krampjos, un tā tālāk. Kas tas ir? Tas bija svētais gars, kurš sūtīja leipšos vēstnešus, un viņi mums to atklāja. Un turklāt ievērojiet, cik precīzi tas viss sakrita ar vārdu. Un vēl, lai darītu jums zināmu, ka tā ir patiesība, viņš pareģoja to apmēram 2 mēnešus vai vairāk, pirms tas notika, jo es devos uz rietumiem, to nezinādams, bet atgriezos šeit ar skaidrojumu, kuru viņš man iedeva. Bet atcerieties vīzijā, kad viņš paņēma mani augšā, viņš man tajā vīzijā neko nepaskaidroja. Es biju pārbijies, baidījos, ka nomiršu, iešu bojā tā sprādziena laikā. Vai redzat, viņi nevarēja to izdarīt. Izskaidrojums atnāca tieši tad, kad man tas bija vajadzīgs. Tas bija istabā, un es to nodevu tieši tā, kā viņš to iedeva man. Tagad jūs redzat, draugi, ka vīzijas vienmēr piepildās. Tas vienmēr ir nekļūdīgas. Tās ir pilnībā pareizas. Lūk, vīzijām pieskaitot vārdu, pieskaitot vēsturi, pieskaitot draudzes periodus, tas viss saplūst vienā. Tāpēc es patiesi varu pateikt, ka, cik nu es saprotu, un saskaņā ar Dieva vārdu, un vīziju, un atklāsmi, ka šis skaidrojums ir tā saka tas kungs. Un tā, lai tas kungs bagātīgi svētī jūs visus un ikvienu, kad mēs tagad piecelsimies un dziedāsim to veco labo draudzes dziesmu, lai Dievs svētī ikvienu no jums. Amen.